Nilaza an'izany matetika mba hahafahanareo azo antoka atsiaro hoe aiza ny misy azy te hamaky avao amin'ny Matio sika ny toko fadimy amby folo Matio manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo. De niala teo Jesosy ka nakany amin'ny morontsiraka Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy iray avy any Kanana nivoaka avy tamin'izany morontsiraka izany ka nitaraina taminy nanao hoe, "Mamindra fo amiko, ô tompo, ianao ry zanak'i Davida." Ny zanako vavy dia ampahoriany devoly loatra. Fa tsy namaly teny iray azy izy, ary nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, "Roay izy fa miantsoantso aoriantsika izy." Fa izy namaly ka nanao hoe, "Tsy nirahana afa-tsy ho amin'ny ondry very tamin'ny tananak' Israely aho." De nanantona izy ka nekoaka taminy nanao hoe, "Tompo, vonjeo
aho."
Fa namaly izy ka nanao hoe, "Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny alika." Fa hoy izy hoe, "Mariny izany, Tompo." Kanefa ny alika dia mihinana an'ireo sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny Tompo. De hoy izy, ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "O raha vehivavy lehibe ny finoanao, tonga avy aminao arak'izay irinao, dia sitrana tamin'izay ory izay ny zanany vavy." Tamintsika nondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka. Manontany azy ao arivo izao miaraka amin'ny lohantsika sy ny fontsika miondrika raha isy olona iray eto izay te ho tsarovana ho amin'ny vavaka. Ampahafantatra an'izany fotsiny ve nareo raha manangana ny tananareo amin'andriamanitra nareo manao hoe, "Manana ilaina aho, Tompo, ny vavaka mba hanampianao aho." Ny Tompo hitahanareo. Ry irainay any an-danitra, raha manantona ny fiandriananao izahay ankehitriny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, satria izy no niteny taminay hoe raha mangataka zavatra miray amin'ny anarako nareo dia ho ekeny izany. Tonga izahay miaraka amin'ny finoana rehetra izay hanananay, mino fa hamaly anay arak'izay ilainay ianao izao arivo izao satria maro izy ireo. Hitanao ireo tanany zanakao manirana ny tranobe eto raha manangana ny tanana izy ireo. Ary ianao rery no mahafantatra an'izay tao ambaniny fo. Mivavaka mba hamalianao azy ireo raha izao arivo izao. Ary aingane ny faniriana rehetra izay hananan'izy ireo mba ho ekenao azy ireo amin'ity andro ity. Mivavaka ho an'ireo izay tsy vovony sy tsy mahafantatra anao ny mpamonjiny izay. Mivavaka izay mba hanekenaizy ireo anao izao arivo izao ka hitan'ilay ampy tanteraka izay tsy maintsy hanananaizy ireo amin'ny oran'ny fahafatesana. Maro angamba eto nefa nanaiky ianao, nefa tsy mbola ny fenoana ny fanahinao. Vavaka izay mba ho ity arivo ity no androsahanao ao amin'izy ireo ny abetsahany fanahy masina, mba hahafahan'izy ireo mpanomponao ao amin'ireto ora famaranana ny tantaran'izao tontolo izao reto. Sitrano no marary sy ny oro rehetra, Tompo, ianao no mahafantatra ny ilain'izy ireo. Ary mivavaka izay mba ho tonga eo anivonay ny fanatrehanao izao arivo izao amin'ny fomba izay hahafantaranay ianao ho ny Tomponay nitsangana. Ary rehefa mifarana ny fotoana ka mandeha mody any an-tranonay izahay, dia engany izahay ho afaka hiresaka eo anivon'ny hafa tsirairay. Anao tahaka an'ireo izay avy tany Emosy tamin'izany andro izany nanao hoe, "Tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fontsika raha niresaka tamintsika izy teny an-dalana?" Satria natao hahafantatra anao tamin'ny alalan'ny famantarana anankiray izay nataonao talohan'ny fanombohana anao izy ireo. Ary tao aorian'ny tsangananao dia ilay Jesosy ray ihany ianao nanao an'ireo zavatra ray ihany. Engany mbola ho vavolombelona ray ihany foana izahay izao arivo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay. Amen. Afaka mipetraka. Naka ny fotoanako manontolo aho omaly hariva teo amin'loha hevitra hoe te hahita an'i Jesosy izahay. Ary rehefa avy tsy maintsy nampahafantatra an'ilay karazan'ireo fivoriana sy hoe ahoana no hanekenan'izany, tahaka ny anaovan-dralahy Borders azy araka ny mahazatra amin'ireo vahiny isan-kariva manomboka izao. Naka ny fotoako manontolo hatramin'ny sivy sasany ary tsy tiako no miazona ny olona iandry. Teny vitsivitsy fotsiny mba hifankahafantarana ary avy eo ny tenin'ny Tompo no midika. Indray mandeha rehefa izy no miteny, dia midika mihoatra noho izay azon'ny olona iray lazaina mandritry ny androm-piainana. Teny anankiray fotsiny avy aminy. Tiako ny akaraka izany izao arivo izao na teny ray avy amin'ity famakiana soratra ity izay nomen'andriamanitra antsika eto fotokevitra iray. Engane izy hanome antsika an'izany. Te haka teny anankiray aho hoe mikiry.
According to Webster, on some notes I got written out here,
Lay teny araka ny Webster eo amin'ny notes sasan'izay nisoratako eto, izany dia midika hoe maharitra, ny mikiry, ary izany dia manaraka tanjona iray. Maharitra, ary izany no mikiry.
Man of all ages that has faith in what they're trying to achieve has been
ny olona amin'ny taona rehetra izay manana finoana amin'ny zavatra izahany hovitaina dia mikiry. Tsy misy olona afaka mikiry raha tsy fantany aloha izay izahany hovitaina. Ary tsy maintsy fantatrareo aloha izay izahanareo hovitaina, ary avy eo dia manana finoana fa ho azonareo izay izahanareo ho azo. Ary manao anareo aharitra izany zavatra izay fantatrareo fa misy. Tahaka an'izany ny fitoran'ny finoana. Ny finoana dia tsy mifototra eo amin'ny angano sy eo amin'ny zavatra ray izay eny milaza fotsiny hoe mandehana manao antina manao anitsy amin'ny tenin'olona ray. Fa ny finoana dia maka ny toeram-pitsarany mandrakizay eo amin'ny tenin'ny Tompo, eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Ankehitriny isika dia mino ny Baiboly ho tenin'Andriamanitra tsy mety diso. Mino isika fa izy ny fanambaran'i Jesosy Kristy manontolo manambarany tenany eo amin'ny Testamenta taloha tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Andriamanitra nampahafantatra ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy, ary tao aminy toeran'ny fahafenoan'ny maha-Andriamanitra ara-batana. Nombohana noho ny fahotantsika izy, maty nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra nankany an-danitra, ary nivery mety indray amin'ny anarany amin'ny endriky ny fanahymasina. Andriamanitra monina indray mandeha Andriamanitra eo ambonintsika ao amin'i Kristy. Andriamanitra miaraka amintsika. Ankehitriny dia Andriamanitra ao anatintsika. Izany no Andriamanitra manao ny lalany miverina ao amin'ny olombelona mba hivavahana amin'ny alalan'ny olona. Mpiasa an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy manao ninina raha tsy manana olona ray ho mpiasany, mpanampiny. Ary ankehitriny ny lehilahy izay nanana finoana an'Andriamanitra dia tena naharitra tamin'izay ezahany atao, ary aka olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra isika. Ohatra George Washington teto tany Valley Forge, rehefa avy nivavaka nandritry ny alina tao anaty oram-panala, atreny amin'ny valany dia lena tanteraka atreny amin'ny andilana izy, ary feno glasy mindrenirano. Saingy nahazo fahitana ray avy tamin'Andriamanitra izy, nahazo finoana hoe Andriamanitra no hanome azy ny fandresena. Ary ilay renirano dia tsy tokony nanana glasy be loatra tao anatiny na izany aza. Mahery ny roapahatelo ny tafiny dia tsy nanana kiraro akory aza teo amin'ny tongony. Voafony vorodamba ny tongotra izy ireo nitsangana tao anatiny izany atsika izany. Kanefa tsapany tao am-pony fa Andriamanitra dia efa nanome azy ny fandresena, nivavaka hatramin'ny farany izy. Ny ampitso fantatsika, valatelo nandalo teo amin'ny palitaony fa tsy nikasika azy, ary tsy nahasaka anazy ilay renirano, tsy nahasaka anazy koa ny bala ray. Naharitra izy satria nivavaka hatramin'ny farany izy, ary nanana finoana tamin'izay nataony izy tao amin'ilay anankiraizay nitarika azy, dia Andriamanitra izany. Tsy misy ninina nakana ny olona rehefa izy nikiry izy, rehefa fantan'izay ataony ary manana finoana amin'izay ezahany fitaina izy. Iray amin'ireo tantaratra nainy indrindra ao amin'ny Baiboly, iray amin'izy ireo dia Noa. Tsy lehilahy ray hafa mihitsy Noa, lehilahy tsotra ray izy, angamba mpamboly ray. Ary izao tontolo izao dia ratsy fanahy tahaka azy amin'izao andro izao, feno siansa sy lehilahy malaza. Nivoaka avy tamin'ireo zanaka kainy izy ireo, ireo zanaka seta dia mpiandrondrona nitry tena mpamboly. Ary ireo zanaky ikaina dia lehilahy endry, mpanorona sy mpamorona ary siantifika, tena manatsaina, tena mpivavaka. Ary nanana ny endrika toe-panaraka an'Andriamanitra azy manokana izy ireo, nefa nandaha tahaka azy amin'izao andro izao ny herin'Andriamanitra. Ary Noa izay lehilahy marina ray teo anatrehan'Andriamanitra andray andro dia niona tamin'ny tany an-tsaha Andriamanitra ka niresaka taminy, ary niteny taminy mba hanamboatra sampy fiara ray satria handravan'izao tontolo izao amin'ny rano izy. Ankehitriny izany dia mifanohitra tanteraka tamin'ny fandrefesana siantifika rehetra an'izany andro izany. Hitanareo, tsy mbola nanorana mihitsy ny andro, nisy tsy nisy hamandona teny amin'ny rivotra. Ary Andriamanitra nanondraka ny tany tamin'ny alalan'ny fanondrahana niakatra avy tamin'ny tany tamin'ireo loharano ary tsy nisy rano tahaka an'izany, tsy nisy rano teny amin'ny lanitra. Nisy ansangama tamin'izany andro izany na haikokoa na vita mihoatra noho izay hain'izy ireo azavaina amin'izao andro izao. Nanorona an'ireo piramidy izy ireo tany Egipta, ireo sphinx, tsy afaka hanorona an'izany mihitsy ndray izy ireo. Ireo vato izay avy eny amin'ny habakabaka ireo tsy manana ninoninona metrahana azy atreny isika na tsy manana hery ampakarana azy. Fa namana ahoana na ahoana dia nahaina natanteraka an'izany izy ireo tamin'ny andro Enoka sy Noa talohan'ny safidrano. Ary angamba tonga hatreny amin'ny volana izy ireo ary mety ho nanana mpanamory samydanitra sy ny sisa. Tsy mahafantatra isika. Fa ho Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, fandrosoana manan-tsaina malaza ray tahaka azy tamin'izany, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary ankehitriny angamba izy ireo tao amin'ny fikarohan'ny siantifika, izy ireo nahita zavatra iray izy ireo izay nahafahany nanamboatra loko izay haharitra hatramin'ny androany, karazana fandokoana ray izay tsy holevony, ary afaka nahosotra vatana ray izy ireo, nanao momi izay tena mitovy amin'ny ara-boajanahary mihitsy. Kanefa androany taorian'ny 4 arivo taona dia mbola mitovy amin'ny ara-boajanahary foana izy ireo. Tsy afaka nao an'izany sika raha tsy maintsy nanao. Tsy misy idirantsika amin'izany. Nahavery ny zavakanto sika, zavakanto lehibe maro izay nananan'izy ireo. Tsy salasalana fa nanana fitaovana izy ireo izay nanam-pirofo fa tsy misy rano teny amin'ny habakabaka. Ary tonga io lehilahy io mifanohitra amin'ny siansa ary milaza fa hisy rano mivoaka avy any an-danitra. Ankehitriny ny siansa dia afaka naka fitaovana ray ary napakatra teny amin'ny habakabaka ary nanao hoe jereo eto Ronoa, vakio ity fitaovana ity, izany dia manome eto amin'ity barometra ity na misy rano eny ambony eny na tsy, ary tsy misy eny. Ankehitriny dia milaza ianao fa misy eny ambony eny, kanefa ny fikaroana siantifika dia maneho fa tsy misy eny. Tsy nahasakana ny Noa izany, naharitra izy. Fantany fa Andriamanitra nilaza hoe ho avy ny orana ary afaka nametraka orana teny ambony teny Andriamanitra raha izy no miteneny izany. Izy no hanao an'izany na nisy teny na tsy. Noho izany dia naharitra izy rehefa avy nahafantatra ny teniny Tompo. Ary rehefa mahafantatra ny teny sy ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ray, dia lasa maharitra nareo, lasa mitiry nareo. Tsy mampaniana izay lazany sy asa hoe eny, tsy afaka manao an'ity izy ireo, tsy afaka manao an'itsy izy ireo. Fantatrareo izany nahoana nahoana. Mamikitra zavatra ray nareo ary io zavatra io mamikitra anareo. Miara-miodina nareo. Nareo misy zavatra mikasika an'izany izay tsy azonareo azavainy izany. Tsy mampaniana natolony hoe tsy marina raha siantifika aza ilay izy. Kanefa misy zavatra ho anatiny izay miteny aminareo fa Andriamanitra izany ary tsy misy ninoninona sakana an'izany. Noho izany dia hitantsika fa nikapoka maro nanamboatra an'ilay sampy fiary Noa tsy mampaninana firy ny profo siantifika hoe tsy izany ilay izy ary tsy nisy orana. Fa nino an'izany izy nahoana nahoana satria efa nandreny teniny Tompo izy. Ary eo no miorina mafy ny finoana. Hoy ny Tompo hoe Mosesy, lehilahy ray hafa malaza, manan-tsaina izay natsangana, teraka teto amin'izao tontolo izao ho an'ny zava-bitan'Andriamanitra anankiray, ary niezaka nanatanteraka n'io tanjon'io tamin'ny alalan'ny fihetsin'ny siantifika izy. Nampianarina isika ary nilazana araka ny tantara fa mpitarika ara-maramila lehibe iray izy, ary ny fomba tokana fanaovany zavatra dia ny mamono. Tena nanan-tsaina izy ka afaka nampianatra an'ireo egiptiana nanan-tsaina fahendrena. Da ho amin'ny fahendreny rehetra sy izay rehetra fantany, kanefa dia tsy naomby izy. Tsy naomby tamin'ny alahelo mba hanatanteraka an'izay nananan'Andriamanitra tao an-tsainy mba hataony. Ary teo mpahitanany tsy fahombiazany tamin'ny famonoana an'ilay egiptiana ka nanafina azy tao anatin'ny fasika, ary nandreny fananarana azy tamin'ny rahalahiny na ilay fanontaniana hoe hamono anay tahaka ny namonoanao an'ilay egiptianina ve ianao? Eo amin'izany dia nandositra tany anyefitro Mosesy mpaminany mpandositra ray. Ary rehefa afaka 40 taona tany anyefitra izay nanesoran'Andriamanitra tamin'ny fampianarana avy amin'ireo zavatra izao tontolo izao ho amin'ny sain'Andriamanitra, nanaisotra ny diplômany dokoterany rehetra ary ny zavatra rehetra hiala taminy, mandra-pahafahany asa tao am-pony. Rehefa nanana ny fitaovana saiky vonina izy, ndray andro raha mbola niandro ondry tany ambadika ny tany efitra izy, lalana tranainy mahazatra dia nahita azo rayndrehitra izy. Mosesy satria paisiansa ray dia tsy nanantona an'izany mihitsy tamin'ny fomban'ny paisiansa ray mihitsy izy. Raha mariky nareo raha efa paisiansa ray izy dia onilaza izy hoe ankehitriny dia aka vitsivitsy amin'ny ravina va amin'io azo a. Ary hitondra azy ireo any amin'ny laboratoara ka hita hoe ny fafazana inona izy ireo, ny antony mampirehitra azy ireo nefa tsy may. Raha nanao an'izany izy amin'izay fotoan'izay dia tsy mbola vonona. Fa nataony nanatona an'izany izy ary nanala ny kiraro, nandohalika ary nanomboka nyresaka tamin'izany satria fantany fa ivelany voajanahary zany. Ary teo no nivoahan'ny tenin'ny tompo nanao hoe reko ny fitaraina ny oloko ary tsaroko ny teniko, maniraka anao any anafaka azy ireo. Ankehitriny indraindray eo amin'ny lalana ndraikitra, Andriamanitra dia miantso ny olony ianao zavatra izay tena mahatsikaiky tokoa amin'ilay fisainana ara-boajanahary. Manao azy ireo anao zavatra izay ho lasa fiomehezana tanteraka tokoa izy. Ohatra, ahoana moa raha tsy naomby Mosesy nefa lehilahy tanora ray efapolo taona lehilahy miaramila ray? Ary ilay seza fiandrianana ary ny tongony eo ambonin'izany nitafika Egipta rehetra teo ambany fifezany. Ary tsy mahomby amin'ny fanaovana an'izany dia indro izy midina mankany Egipta ny ampitso maraina rehefa avy nyona tamin'io anjely io tao amin'ilay kirihitra. Tsy nisy nininona teny an-tanany efa tsy tena bingotra nay ndray avy teo amin'ny tany efitra, miaraka tamin'ny vady nipetraka teo ambony ramile ray, ary Gersoma teo amin'ny valahany, ny volombava fotsy ny antona teo amin'ny andila ny angamba. Vanimpolo taona izy, mamirapiratra amin'ny masoandro ny lohany sola, ary tena ray teny an-tanany, ny maso ny banjina ny lanitra ary nitsiky teo amin'ny molony. Mety nilaza ny olona ray hoe, Mosesy, andeha ho aiza ianao? Hoy izy, andeha hakany Egipta mba hanapaka. Raha tsy afaka nanao an'izany tamin'ny tafika ray izy dia ahoana no anaovany an'izany amin'ny tena bingo ray? Ora lehilahy, verinao sainao, ianao dia anyvelan'ny lohanao ianao. Fa nafian-dehilahy anankiray izany, fa ilay zavatra tamin'izany dia nataony izany satria tenin'ny tompo ray izany. Ary tapa-kevitro Mosesy tsy mampanina na inona mety ho fahavitany. Nomba azy Andriamanitra ary miendrika no mety ho fahavitana rehetra izy. Raha afaka nieritreritra an'izany fotsy mantsy ireo lehilahy sy vehivavy zao arivo izao hoe ny tenin'ny tompo ny fahamarinana. Tsy misy nininona hafa miankina amin'ny teniny mandrakizay rehetra. Tsy misy teny anankiray ho Jesosy olevona, ny lanitra sy ny tany olevona, fa izany tsy olevona. Dia nandeha nidiny Mosesy ary tena naharitra izy rehefa nanipo ny teny ka nivadika homena rano izany. Avy eo dia nahita an'ireo mpakatahaka izy, olona mitoetra eo amin'ny lalàn'Andriamanitra foana izany, olona ray miezaka hakatahaka zavatra ray. Ary tonga ireo mpakatahaka mba hanao fampisehoana ray avy amin'izany, nanipo ny teny. Fantatry Mosesy hoe iza ny resahany, fantany hoe iza no nonony ka resy lahatra izy, fa izy dia mahay miazona an'izay natolony azy hatramin'ilay olo. Nipetraka tsara Mosesy, noho izany dia nohany ny menaranan'i Mosesy ny menaranan'ireo omby asy. Ary nampianarina isika fa hiverina indray io zavatra ray ihany io. Mety tsy amin'ilay fanao ray ihany saingy hiverina indray izany amin'ny andro farany. Fa tahaka nanoeran'ny janasy jambara Mosesy dia ho toy izany koa no hanoeran'izy ireo ny fahamarinana. Naharitry Mosesy satria nanana zava-bita ray izy miaraka tamin'io, hoy ny tompo hoe taorian'izany hoe omba anao aho. Davida nitsangana teo anatrehan'ny Saoly ray andro, ary nandre Goliata ray nivoaka avy teo amin'ny havoana izy, olombe lehibe ray izay nanana ratsan-tanàna efatra mbiny folo initra izy, ary lefina lehibe teny an-tanany, fanjaitra ny mpanenina ray ny habeny, angamba roapolo na telopolo dia tongotra, lefina goavana teo amin'ny faran'izany na tendrony, varahana. Eritrereto fotsiny hoe ho inona ny lohan'io lehilahy io? Ho abeny koveta ray izany, miaraka amin'ny fiarovan-doha goavana roa initra izy ny ateviny eo an-tampon'izany, ary varahana, voasarona tanteraka. Ary nanao fiaikana ray tamin'ny tafik'Andriamanitra izy, ary nilaza an'izany teo anatrehan'i Davida izy. Ary Davida dia lehilahy kely ray mena hoditra, lehilahy kely angamba ny latsatsoroka. Nilaza amin'ny Baiboly fa izy dia mena hoditra lehilahy kely, tsy nanana fiofanana mihitsy tamin'ny adin'olony roa, tamin'ny lefina sy ny sisa. Fa niandry ondry tany ambadiky ny tany efitra izy, ary tonga ny liona ray ka naka nyrainy tamin'ireo zanak'ondriny, dia nienjehna izy ary nivonoany tamin'ny atsanotady ray. Hitantsika fa nibera ray dia nananana ny zavatra ray ihany ka nandresy azy Davida. Ary noho izany dia hoy Davida hoe hitsangana ve nareo ka mielan'ny Filistina tsy miforo hiaitsan'ny tafik'Andriamanitra very? Nanao andreo rahalahy nomenatra izy raha nilaza izy ireo fa ratsy fanahy izy tonga izy mba hijery ny ady. Saingy nisy zavatra tao anatin'i Davida zay nahafantarany fa mihoatra noho ny mpandresy izy. Noho izany dia hoy izy hoe raha matahotra ny ady aminareo dia za no andeha hiady aminy. Saoly tonga teo amin'ilay jeneraly zany Saoly ka napetrany teo aminy fitaovam-piadiany ary tsy nety taminy zany. Hitany fa tsy nifanaraka tamin'ny lehilahin'Andriamanitra iray ny akanjo mpitondra fivavahany ary tsy nety ilay zavatra, tsy hifrantany izay atao. Ity tsy mbola nizatra nyity mihitsy aho, tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'ireto aho, bakalorea literatiora sisisa. Esory amiko ilay zavatra ka avelao andeha amin'ny fomba izay nanomezan'Andriamanitra hafanafahana. Avelao andeha miaraka amin'ny atsamita ray. Nahoana hoy izy ireo? Mpiady ray hatrany fatanorana izy nefa ianao dia tsinona fa tanora ray. Hoy izy hoe mihoatra noho ny afaka ifaninana aminy aho, avelao andeha. Ary tsy mampaninana togoavana toy ny ahoana aza ilay olobe. Ary to tsy tena misy toy ny ahoana aza zany dia nahary Davida hoe io Filistina tsy miforo io dia tsy hiaika ny tafik'Andriamanitra velona izay ny soloiny tena. Raha nanana Davida betsaka isika atao amin'ity tafiko ity, raha nanana lehilahy betsaka izay hitsangana sy haharitra isika ikiry amin'ny finoana efa voatolotra indray mandeha ho an'ireo olomasina. Samson lehilahy ray hafa tena nikiry, teraka nazirita ray izy. Ny nazirita dia midika hoe nosarana ho an'ny teny. Ho zavatra iray mahafinaritra toy ny ahoana izany zao arivo izao raha ho nazirita ho an'ny tompony kristianina rehetra? Tsy nosarana ho an'ireo fanikem-pinoana fa ho an'ny teny. Kristy izany teny izany nosarana ho an'ny teny. Nanana randram-bolo fito izy izay niantona nidina teo amin'ny lamosiny izay famantarana fa hoe nosarahana izy. Ary indray andro izy dia niaona teo amin'ireo lemaka tsy nisy ninina iadiana teny an-tanany tamin'ny Filistinina arivo. Ireo Filistinina ireny dia lehilahy tahaka ny mandavarana ray. Fiarovana lehibe mavesatra teo amin'nylohan'izy ireo, fiadiana lehibe eo anoloan'izy ireo ary ampinga be ampinga kely sy ny sisa nanovana mba hialana bala rehetra. Angamba ilay fiarovan-doha dia intsairay ny ateviny teo ambonin'ny lohan'izy ireo. Tsy nanana ninino ny Samsona saingy mbola afaka nahatsapa foana izy fa mbola niantona teo amin'ny lohany foana ilay teny fikasana izay nataon'Andriamanitra taminy. Mbola afaka nahatsapan'ilay ositra foana izy amin'ny teny hafa. Fantany fanomba azy Andriamanitra satria nahatsapan'ireo randrana niantona nidina na nodidina ny sorona izy. Miraisiny izay tao amin'ny mety hitany ary taolany valany ranondramole ray izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izany teny an-tanany izy ary naharitra mba tsy ho ilay taolany valany rano ilay izy na ny sandriny manokana fa mba ho niherin'ny tompo izany. Ary tonga teo amin'ny herin'ny tompo ka nikapohany tamin'io taolany valany rano io ireo Filistinina arivo. Ahoana ny nanaovany an'izany? Io taolany valany rano tranainy marefo potiky ny tany efitra io raha donanareo amin'ny vato ray izany dia anidina ho potipotika izy. Ary eo ambonin'ireo fiarovan-doha izay nanaovan'ireo Filistinina izay nidina tany ary nitakeraka goavana niraikitra teo amin'ireo an-daniny raha nanarina ny soroka izany intsaray ny ateviny ary varahany. Nitsangana niaraka tamin'io taolany valany rano io izy ary nahafaty arivo izao ny voasoratra hoe tonga teo aminy fanahany tompo. Naharitra izy ndray andro nanentsika azy ny liona ray ary tsy nanana ninininy izy teny an-tanany fa tonga teo aminy fanahany tompo. Mbola niantona teo amin'ny sorony foana ireo randrany nirovitiny tamin'ny tanany ilay liona. Tena naharitra izy satria fantany fa niaraka taminy teny fikasan'Andriamanitra. Afaka nahavita zavatra izy satria niaraka taminy teny fikasan'Andriamanitra mba hanafaka. Tena nahazo antoka Jaona. Jaona mpanao batisa rehefa teraka izy dia fantany fa izy no ilay anankiray. Rehefa lehibe izy ampy mba hahazo teo amin'ny sivy taona. Mpisorona iray ny rainy mazana izy ireo dia manaraka ny lalan'ilay ray. Saingy tsy nandeha tany amin'ireo sekoly seminery izy satria fantany fa manandanja loatra ny asany. Izy ny tokony hanambaran'ny Mesia. Fantatsika fa ilay anjely no nitenen' izany. Fantany fa izy no voaseho tao amin'ny soratra hoe ny feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'ny tompo. Fantany koa fa i Malaki efa jato taona tany aloha dia nilaza hoe indro za maniraka niraka eo alohan'ny tavako. Rehefa avy tany anefitra izy izay nahazahoan'ny fianarany avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny seminera ara teolojia ray tahaka ny avian'ny rainy. Fa nanana asa manandanja ray izy, tsy maintsy nanambarany Mesia izy ary tsy maintsy fantany hoe karazana famantarana inona no anaraka ny Mesia. Avy eo dia namarika izy indray andro, nitsangana izy nitory teny tamin'ny olona hoy izy hoe misy anankiray mitsangana eo anivonareo ankehitriny. Izay tsy fantatrareo, tsy miendrika mahany kirarony aho, izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Tena pozitif izy ny amin'ny toerana. Tena pozitif izy ny amin'ny asampanompony. Anka ho izy hoe mitsangana eto izy anoany akehitriny. Eo anivonareo. Tsy natahotra izy ny ilazany zany teo anatrehan'ireo fariseo sady seho sy miaramila ary nahinona koa ilay izy. Ny sasany tamin'izy ireo dia efa niandry azy nandritry ny anarivony taona nefa ho izy hoe mitsangana eo anivonareo izy. Tsy nisy olona afaka nanaisotro an'izany tamin'ny naharitra izy. Nitiry izy teo anatrehan-drehetra. Eny. Ty vehivavy grika kely ity tsy salasalana dia efa nandreny aminy nandreny amin'i Jesosy ilay fifoazana lehibe aminany tanora rainseho tany Galilia avy any Nazareta ary nanao famantarana lehibe sy fahagagana. Efa nandreny aminy izy ary ny finonona dia avy amin'ny fandrenesany. Ty vehivavy sirofenisiany ity izay grika ny finoana dia mahita loha rano izay tsy hitan'ireo hafa ary rehefa nandre izy dia nino. Mety ho nandreny amin'ny zazavavy ny mpiaramonina ray sitrana tamin'ny andro be izy izay nanana an'ilay zaza. Ary mety efa nandreny amin'io andro be io hoe sitrana izy ireo. Noho izany dia nila fanasitranana ny zanany vavy ary efa reny fa afaka nanao an'izany Jesosy. Satria izy ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Masina Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teo anivontsika ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Teo izy mba hanambaran'ireo teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny androny. Eto izy zao arivo izao mba hanamarina sy hanambarany teny fikasana tsirairay izay nataon'Andriamanitra ho an'ity taona ity. Eto izy ianao an'izany. Tao amin'ny andron'ireo mpaminany izy, tao amin'ny Mosesy izy, tao amin'ny Davidy izy, tao amin'ny Elia izy, tao amin'ny sisa tamin'izy ireo izy mba hanambarany teny fikasan'Andriamanitra an'io taona io. Nitsinjarain'Andriamanitra ho an'ny taona tsirairay ny teniny ary maniraka mpaminany ray izy ary makany amin'ny mpaminany ny teny ary manitsy an'izany ary izany marina tokoa ny nataony nandritry ny taona rehetra ary izy no Andriamanitra ary tsy miova. Jesosy Kristy io mpaminany io zao arivo izao izay mitsangana eo anivontsika. Izy no ilay anankiray eto amin'ny endriky ny fanahymasina izay mahafantatra ny zavatra rehetra ary afaka manambara ny zavatra rehetra iriny atao. Nino an'izany izy. Tsy mampaninana firy ny olona tsy nino an'izany. Ny finoana dia mahita loha rano izay tsy misy nininona fantatry ny olona hafa. Rehefa manana finoana an'Andriamanitra ny olona ray dia miazona zavatra ray izy izay tsy azo ny azavainy izany. Zavatra efa azonony izany tsy afaka manosika an'izany izy na mandronjona an'izany na misitona an'izany milaza izany. Tahaka an'izany ny finoana. Rehefa manana an'Andriamanitra marina tokoa ny olona ray dia mahita ny loha rano tsy hitan'ny hafa io izany. Sambatra ray ny teniny. Baiboly moa ny teny an'izany. Raha mila fanondronana izany nareo, izany dia Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo araka ny nandraisako naoty an'ilay lahateny. Hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sambatra roa lela. Ity sambatra ity dia tsy maintsy azonin'ny tanany finoana. Tsy hanao an'izany ny tanany teolojia. Tsy maintsy mila tanany finoana ray izany no fanina tamin'ireo zavatra ara-panahy izay mahafantatra an'Andriamanitra. Ary koa mety ilaza an'ity a, ahoana no inonareo fa nijerin'ny mpanatrika Jesosy ka nahafantatra ny eritreritra izy ireo satria izy ny teny. Nao sika nonona ny sisa amin'ny teny eto. Maranitra no ny sambatra roa lela, mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Izy ny teny. Izany no antony nahafahany namantatra ny eritreritra izay tao am-pon'izy ireo. Maleriva araka ny raisintsika hoe tahaka ny tamin'ny androny Sodoma naneho an'io lehilahy nitsangana teo io, nihinana nofin-janak'omby, nisotro ronono avy tamin'ny omby vavy, nihinana dibera sy mofo, nitsangana teo nihinana, nanao akaso tahaka asinareo, miaraka tamin'ny lamosy nitodika tany amin'ny tranolay ary nahafantatra an'izay nieritreretry ny sarata ao anatin'ilay tranolay. Tsy magaky Abrahama raha miantso azy hoe Elohim, lay anankiray ampy tanteraka, lay anankiray nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Elohim. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiverenan'ny zanak'olona. Ho ilay zavatra ray ihany izany tamin'ny andro. Voamarika reo ve tany Sodoma tany? Izao ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faha 17:15. Izao ny voalaza hoe rehefa reo andro Sodoma dia ho toy izany koa ny fiavian'ny zanak'olona rehefa ho voambaran'ny zanak'olona. Amin'ny andro izay ihany voambarany zanak'olona tahaka azy tany Sodoma dia iseho ilay zavatra ray ihany. Hitantsika fa efa vonona ny afo, efa vonon'ireo firenena, efa lasa any amin'ny toeran'ireo evanjelista ary voapetraka ho amin'ny lamina ny fanomezam-pahasoavana tsirairay. Tsy mahagaga raha tsy maintsy maharitrisika. Tsy mahagaga raha tokony ho ikiry sika. Manana tanjona iray ho tanterana ao an'Andriamanitra sika. Izany dia ny antso ny amakarin'i Jesosy Kristy avy amin'ireo anaram-piangonana rehetra, avy amin'ny olona rehetra, olona izay voasaraka ao an'Andriamanitra. Efa nandrehan'ireo teny ireo ity grika ity. Nino an'izany izy. nanana sakana maro izy saingy ny finoany tsy nanana anankiray, tsy mahalala sakana ny finoany, tsy nanana sakana ny finoany izy ny nanana fa ny finoany tsy nanana. Mety manana sakany nareo, fa raha manana finoany nareo dia tsy mahafantatra faharesena zany. Pozitif zany. Ndao sika hijery ny sasany amin'ireo sakany vetivety fotsiny. Mety nilaza ny sasany tamin'izy ireo hoe tsarovy, avy amin'ny firazanana hafa ianao, grika ianao, sireo fenisianna araka amin'ny firenena. Izy dia jiosy. Amin'ny teny hafa amin'izao andro izao dia laza nareo hoe tsy ny anara-piangonanao ny manana nyity fifoazanty. Tsy manao fahasamihafana zany ny anara-piangonanareo, na izany lay izy na tsitsina ao an'ilay vehivavy eo anara-piangonana iza lay izy. Olombelona ray izay noforonin'Andriamanitra izy ary nanana ilaina izy, tsy nanana finoana izy mba hahazo an'izany. Na niara-ny asa ny anara-piangonana na tsy, dia tsy nanao fahasamihafana taminy izany, nanomboka nandeha izy. Mety manana pitsikera ray hafa izy izay mety nifanena taminy teny an-dalana ka nanao hoe nahoana, efa lasy ireo andro fahagagana, tsy manana fahagagana intsony isika. Mety ho jiosy ray izany rehefa niditra izy tao amin'ny faritra izay nisy an'i Jesosy io tany ampitan'i Galilia. Efa lasy ireo andro fahagagana, tsy misy ny zavatra tahakan'izany. Mbola naharitra foana izy, nikiry izy, tsy nahasaka anazy ny sakan'ny anara-piangonana ary tsy nahasaka anazy koa ny ray tamin'ireo izay niny fa efa lasy ireo andro fahagagana. Hafa ny fantany. Voalohany, nanana zavatra izy tao anatin'izay niteny taminy fa ho azony izay nangatahany. Ry olona zao anivo izao, raha afaka miazona an'izany eomponareo fotsiny mantsinareo hoe eto Andriamanitra mba hanome anareo ny fanirian'ny fonareo. Raha mahatanteraka an'ireo fehpetrany nareo dia tsy misy nininy na afaka hitsangana. Mety nisy andiam-behivavy nanatona azy ka nanao hoe jereo raha vavy Lidia na izay mety ho anarana, azonao ve fa andahoanao ny vadinao raha manao anio ianao? Tsy salasalana fa tiany ny vadina, saingy tsy afaka nanozona na nitsodrano an'izay tao anatiny izy. Misy zavatra nyteny taminy eo mpahafatesana amin'ny androbe ny zanany vavy ka tsy maintsy tonga eo amin'i Jesosy izy, ary rehefa tonga eo izy dia isy zavatra iseho, vady na tsy vady. Mety ho nilaza ny sasany tamin'izy ireo hoe eny, inona no ataonao amin'ity zaza ority raha tsy mahomby izany? Saingy fantany fa tsy ho tsy ahomby izany. Misy zavatra tao anatiny izay nyteny taminy fa tsy afaka tsy ahomby izany. Raha izy no Andriamanitra hatr'izay dia mbola mitoetra ho Andriamanitra foana izy, tsy afaka tsy ahomby izany. Noho izany dia mbola nikiry foana izy. Avy eo dia mety ho niteny ny sasany tamin'izy ireo hoe ilay atokony olona izay misy ianao eo amin'ny fiarahamonina dia iome ianao. Miomena tsy ometsy nanao fahasamihafana izany ho azy. Misy zavatra tao anatiny, mbola nikiry foana izy. Mety ho nilaza ny sasany tamin'izy ireo hoe ho voaroka vao amin'ny fiangonanao ianao. Voaroka na tsy voaroka, teny amin'ny lalana izy. Misy zavatra nisitona azy akeo amin'i Jesosy. Tsy nisy ninininona nitsangana eo amin'ny lalana, tsy nisy sakana, nikiry izy, tsy nisy ninininona nitsangana teo amin'ny lalana. Farany dia tonga teo amin'izay nisy azy izy. Olona maro no mihevitra hoe satria tonga eo amin'izay misy azy fotsiny nareo dia tapitra ny rehetra. Diso izany. Afaka tonga ato amin'ity tranobe ity izy zao arivo izao ary maneho ny tena novelona tao arin'ny roa arivo taona amin'ny alalan'ireo zavatra izay nampanantenainy atao amin'izao andro izao. Nanao izy ho maly ariva, manao izy isakariva, manao izy hatraizatraiza, manaprofo izy fa mbola velona foana izy ary afaka ny hoao amin'ny fanantenanareo, saingy tsy izany ilay izy. Tsy atompoko indraindray nareo dia miaona amin'ny fahasarotana rehefa tonga ao amin'ny fanatrehany. Ny aona izy. Rehefa tonga izy tamin'izay fotoana izay dia nilaza Jesosy fa izy dia tsy nirahana ho an'ny firazanany. Ilay tena anankiray izay nahatongava ny inonany nanda azy. Lesona iray izany. Ilay tena anankiray izay nitetenyireo vavady rehetrireo izy, amin'ny alahelo sy fahatsom-panantenana ary ny zavatra rehetra mba hahatongavana eo, tamin'ny alalan'ny zavatra iray nitempotempo tao anatiny, niteny taminy mba handeha. Rehefa tonga teo aminy izy dia nolaviny izy tsotro izao, ary ankoatran'izany dia nilaza izy fa ny firazanany dia tsinona fandihana alika. Tsy mety amiko ny makany mofonjazaka mamahana an'izany ho anareo alika. Ahoana mora ny antso izy an'ireo ireo patekotista hoe alika? Oandray tsy fantatro izay ho mitranga. Ahoana mora nylaza izy hoe alika metodista, alika batista? Ny hevitro dia niverina izy ireo ka niteny tamin'ny pastera fa marina ny azina izany aza, ary tsy misy ninininona amin'io lehilahy io. fa raha miazona nareo ary misy zavatra miazona nareo dia ho afy izany. Tsy ny rana ho aminareo firazanana alika. Tsy mety amiko ny maka ny fitazaka manome an'izany ho anareo. Tsy ny rana ho aminareo aho. Ny fifoazanareo dia tsy manohana antiny antokonareo ary tsy ny rana ho aminareo
aho.
Ary tsy mety amiko ny maka ny fotoko ho anareo nefinareo dia tsy ny nafa alika. Ka nahoana no andany ny fotoko aminareo? Ho fampitsom-panantenana ray tonino izany ho an'ny vehivavy iray izay tsy nanana finoana, izay tsy tapa-kevitra. Raha afaka nahita an'izany fotsiny mantsy ny fiangonana, fa mbola nanoho ny azona foana izy. Izy tsy zava-maniry eo an-trano mafana izay tsy maintsy rotsorotsiana ray amin'ireo karazana tsy maintsy fahafahazanareo manerana fantatrareo ary ampanalavitra an'ireo bibikely amin'izany. Ny zava-maniry salama tsarairay tsy mila mamafy azy nareo. Ny zava-maniry salama tsarairay tsy afaka manatona azy ny bibikely ray. Feno fahasalamana izy. Ary ny finoanan'Andriamanitra tsararay nateraka indray, finoany ny fanamasina tena izy, dia tsy misy ninoninona andahany izany. Tsy afaka manao an'izany izy. Maharitra izy mandeha any amin'ny tanjona izay nampanantenan'Andriamanitra azy izy. Tsy misy ninoninona andaha azy. Mandeha izy na ahoana na ahoana. Eny, tsy mifangaro ray izy. Ankehitriny ny zavatra rehetra nanantsika dia mifangaro. Miresaka mikasika nikatsaka mifangaro nareo. Mahita an'izany eo amin'ireo takelaby eto. Tsy hitsary izany, mamono olona izany. Jereo ny Reader's Digest nanao hoe raha manomihinana an'izany ireo vehivavy, ny tranga dia tsy hahazo ny zanantsony izy ireo afaka roapolo taona manomboka izao. Tsy afaka hiteraka ny zanantsony izy ireo. Manimba zany any ka miazona ny homaniadana. Ny zavatra rehetra, ny zavatra manontolo dia lanin'ny olotra. Mandona ny siantifika tokoa izany mikasika ny fivoarana eo. Nilaza Jesosy, nilaza Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe aoka ny votsirairay amoa araka ny karazany avy. Alaivo nikatsaka nyfangaro ary afangaro izy ka amboleo. Amboleo io vora ihany io amin'ny taona manaraka fa tsy mahazo ninininonareo. Nahazo voto tsara kokoa nareo saingy tsy manana ninininonareo. Nafangarin'izy ireo ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Alaivo ny ramolehiray ary na alaivy ny ampondra lahy ray ka ampanarao amin'ny soavalivavy ray izy. Mahazo ramole ray nareo fa tsy afaka hamokatra ny tenany ray io ramole io. Izy ny zavatra tsy mahay indrindra eto ambonin'ny tany. Efa nitondra azy ireny aho nandritry ny fiainako rehetra teto. Nareo dia hiandratra minitra farany hahafatesana izy andakana anareo. Tsy mahafantatra ninininona izy, tsy afaka mampianatra azy ninininonareo. Miresaka aminareo mitovy amin'ireo mody antsoina kristianina betsaka mihitsy izy, miaraka amin'ny sofina mitsangana hoe aonga aonga. Izy ireo aza tsy manao akory, maneno nefa tsy fantatra izy ireo hoe inona no anenona. Efa lasy ireo andro fahagagana, tsy misy izany karazana fanasitranana izany. Fa alaivo ny tsararay, tsy fantany izay ny aviny, tsy fantany hoe iza ny papa na mama. Fa ny soavaly tena taranaka tsy mifangaro dia mahafantatra hoe iza ny dadany, iza ny mamany, iza ny dadabeny, dadany dadabeny, dadany 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 hatrany aoriana rehetra, fantany izay ny aviny. Toy izany koa no ahafantaran'ny kristianina iray nateraka indray tena izy an'izay ny aviny. Tsy John Wesley ny fiandohany, Lutera na olo-kafa nanomboka tamin'ny andron'ny pantekosta izany. Rehefa Andriamanitra izy tena ny tonga teo anivon'ny olona ary izy ny teny tonga voaseho, afaka ny teny amin'ny teninareo ary ilaza izy hoe amen. Hoy ny iray hafa mbe tsy fantatro ny amin'izany. Hitanareo ve io ampondry io mifangaro? Hitanareo tsy fantany izay aleny, tsy fantany izay ny aviny ao amin'ny toerana mahatsiraviny izy. Tsy izany karazany izany ty vehivavy ity. Tsy zava-maniry mifangaro izy, ny azona zavatra ray izy. Tsy voatery androtsolotsy azy nareo ary mafy azy ka manao hoe aketreny malala azafady mamelahy angavy ianao aketreny tokony ho tonga ianao. Tsy atompo, tsy misy olona. Ny zavatra rehetra niezaka nanaka anazy. Ny tena kristianina ray dia miady ho anterana. Tsy maintsy mijoro rery izy. Izy Andriamanitra ary miady ny initsa tsirairay an-tany izy. Noho izany dia tsy mila mandrotsorotsy azy ireo nareo. Izany ny olana ny fiangonana pantekotista amin'izao andro izao. Manana zazakely pantekotista fotsiny isika izay ny fafazana sy voafafy tamin'ny tisy hitsy ary ny hafa hany ka lasa andehana amin'ny fangaro ilay izy. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fanadiova trano ray manomboka eo amin'ny mpipitraka hatrany amin'ny mpiandry trano ary mamerina indray ary manao finoana tena izy ray ho teraka ho amin'ny olona. Sia, tsy mifangaro ray izy tahaka ny mody antsoina hoe vokatry ny mpino amin'izao andro izao. Inona ny nataony? Nanaiky izy fa marina ny azy, ny teny. Ary ny finoana dia manaiky foana fa ny teny no marina. Amen. Raha tsy manisy tsindrim-peo ny teny tsirairay amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoanareo amin'ny amena, dia misy zavatra tsy mety amin'ny fahatsapanareo. Hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio any mandrakizay, raha tsy manao amena amin'izany izy, amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety ao. Hoy Jesosy hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, raha tsy manao amena amin'izany izy, amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety ao. Raha tsy manisy tsindrim-peo ny teny fikasana tsirairay antenin'Andriamanitra izy amin'ny amena dia misy zavatra tsy mety aho. Nanaiky izy fa marina ny azy. Nanaiky izy fa tsy inona izy fa alika ray. Saingy ny ilana azo an'ireo sombotsombony izy. Tsy ho isika izany. Tsy maintsy apetraka eo amin'ny seza ray isika ary ratsy mikarakaraha izy ireo ny hariva voalohany dia tsy hiverina ny hariva manaraka. Ankehitriny hitanareo, fa toy ninona izy. Voatosika sy voronjona ny lavina navoaka tany vela na inona ilay izy tapa-kevitra izy na afy izy nikiry misy zavatra tao anatiny teny taminy fa ho azony zany tsy mampaninona na ela toy ny ahoana zany tsy maintsy andrasany izay tsy maintsy lalovany ho azony zany na ahoana na ahoana nilana azo andre sombotsombony izy tsy nila n'ilay sakafo feno izy hoy izy hoe ny alika dia mihinana andre sombotsombony eo ambany latabatry ny tompo tahaka zany no anaovana azy aza maka seza avo alaivo le seza any eriny aza manao aoka olona kely fotsiny ny lalana miakatra dia midy ny isan'andro zay manetry ny tenany no asandratra zay manandratra ny tenany no ahetry ny lalana miakatra dia midy ny isan'andro zarovy tsy mbola nahita fahagagana ray mihitsy izy jentilisy izy saingy nanana finoana izy dia tahaka n'ilay mpijangajanga raha laza tamin'ireo mpisafotany izy tsy nilaza izy hoe mendrasa mandrapahitako hoe ahoana ny bangony josoany volony inona toy ny ahoany ireo jeneralinareo na karazana sambatra inona no ampiasain'izy ireo inona ny fitaovana nananan'izy ireo karazana teknika nahadinina hoy izy hoe efa reko famovanareo andriamanitra ampiazay mila famindrampoa nino izy ny finoana dia avy amin'ny fandrenesa ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra jinio noho izany teny zany noho izany teny zany hoy jesosy satria naharitra izy ary tonga ankehitriny tamin'ny voalohany dia niantso azy izy hoe zanaky davida ankehitriny raha izy dia tsy amin'ny maha jentilisa raha itsy nanana zo taminy amin'ny maha zanaky davida fa rehefa nilaza izy hoe tompo dia izy ny tompony fa tsy zanaky davida ho an'izany nanana n'ilay fomba marina natonana ny fanomezam-pahasoavan'andriamanitra izy ary zany ny fomba hazahonany zavatra rehetra dia nitonga amin'ilay fanatonana marina izy ny jentilisa voalohany zay hany nanaovana fahagagana ray ny finoana dia manaiky fa marina ny teny manetry tena sy manady zany ary takan'izany amin'izao andro zao manaiky ny andray ny anjara rehetra naiza naiza rehefa tonga eo fotsiny aho efa voamarika reo ve fa i marita teo amin'ny fanatrehan'i jesosy dia nikiry marta rehefa nivoaka izy na dia nanana nada zay ty azy azy izy na dia nanokatra ny tranony azy izy ka nandao ny fiangonany sesisa ary izy sy lazarosy dia mpisakaiza ary maty lazarosy tao ampasana ary efa tao nandritry ny efatrandro ary rehefa ny apotika nilantsaka ny orina nofo ny alavy tamin'ny taolany maty izy nyresaka tamin'ny vehivavy ray izay any finoana ray hafa izay tsy mino fa tsy mihoatra noho ny mpaminany ray fotsiny izy na lehilahy tsara ray anaiky hafa mpaminany izy saingy mihoatra noho ny mpaminany ray izy izy no andriamanitra ireo mpaminany izy no izay nampaminany rehetra tao aminy miampy andriamanitra ary izany rehetra izany miaraka ny nanao azy nandeha izay indray arifa hoy izy hoe rahampory foko aminao andriamatompo ranaminy hoy izy mahita fahadisoana anankiray fotsiny ah amin'ny hafatrao hoia hoe manantena fa ny tompo dia manana fahadisoana anankiray fotsiny hitany amiko hoy izy mandoka be loatra any jesosy ianao hoy izy ianao manao azo andriamanitra ianao hoia hoe andriamanitra izy raha tsy andriamanitra izy dia izy ny mpamitaka lehibe indrindra izay hanina nanan'izao tontolo izao hoy izy hoe ianao no manao azo ho avy amin'andriamanitra hoia hoe avy amin'andriamanitra izy izy dia lehilahy tsara ray izy hoia hoe nihoatra noho ny lehilahy tsara ray izy andriamanitra izy avy amin'andriamanitra izy hoy izy hompory foko aminao amin'ny alalan'ny baibolinao manokana fa tsy avy amin'andriamanitra izy hoia hoe ahoana no hafahanao manao an'izany hoy izy hoe ao masina jaona ny toko faraky ambiny folo rehefa nandeha nankany amin'ny fasana jesosy mba nangana any lazarosy dia hoy ny baiboly hoe nitomany izy dia hoia hoe zany ve ny soratra ao hoy a eny hoia hoe ianao dia diso hoy izy ahoana ny nahafahan'ny tomany nefa avy amin'andriamanitra hoia hoe sady olona izy no andriamanitra izany dia olona ray izay nitomany tokoa anaika fa olona ray nitomany izany fa rehefa nitsangana teo akaiky n'ilay fasany izy nanitsy ny vatany kely mahi ka nanao hoe lazarosy mivoa ary lehilahy ray efa maty efa trandro noho nitsangana tamin'ny tongony ary velona ndray dia mihoatra noho ny olona ray izany eny tompo nahafantatra amin'ny tompo ny fahalovana nahafantatra ny mpanao azy ny aina ary nanao di efa trandro tany hoany izy za tsy mahafantatra nareo koa tsy mahafantatra fa nahoana nahoana rehefa nyteny izy dia nyboaka izy amen mihoatra noho ny olona ray izany olona ray izy rehefa nidina avy teo an-tendrombohitra izy tamin'io arivio taorinany nahatongavana izay noana nandeha nijery teo amin'ireo azo mahita zavatra hohanina nijery teo amin'ny azo rehefa nanozona n'ilay azo izay tsy nisy voa izy olona ray izy rehefa noana izy fa rehefa nakabisikitra misotrondro roa izy ka namana dimy arivo nanango naharona fitofeny potipotiny tavela dia mihoatra noho ny olona ray zany. Zay le izy, olona ray izy rehefa nany teo ambonin'ny rano tamin'io arivo io izy tao arin'ny sambo ray, nivoaka tamin'ny hery, nanitry ny tontolo andro, nitoroteny sy nanasitrana ny marary, miala tamin'ny hery nonin'ny olona, mamantatra ny eritreritra tao am-pony izy ireo. Ary dia volon'ny ranomasina ray alina ny anina fa andetika azy tamin'io arivo io. Teo io sambo kely andro tio tahaka ny bosota voangy nyilangilana ambony sembany, hoy ny devolo hoe azoko izy ankehitriny, ary toy ny hoe tapitra ny rehetra. Ary efa nyfondry mandeha izy, nanatonaka nametraka ny tongony teo amin'nylohan'ilay sambo, dia nendranaka nanao hoe milamina mangina, ary nakato azy ny rivotra sy ny otsa, dia mihoatra noho ny olona ray zany, andriamanitra zany. Olona ray izy rehefa niantsoantso famindrampo izy teo amin'ny azo fijaliana marina. Rehefa niantsoantso sotroana ray izy ka nomeny izy ireo vinaigitra izy, dia olona ray zany. Rehefa maty izy nivoatra zany tomany nombohana nofatsiana teo amin'ny azo fijaliana, dia olona ray izy. Atamin'ny maraina ny paska, rehefa nivandra tombo-kasehan'ny fasana ka nitsangana indray, ary nanao hoe zany da efa maty ary velona mandrakizay, dia mihoatra noho ny olona ray zany. Zany no andriamanitra tao anatin'ny olona ray, ny zanany. Tsy mahagaga marita tamin'izany fahalalazany, dia nikiry izy teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy hoy izy, raha teto ianao dia tsy ho maty ny anadahako, fa na dia ankehitriny aza ninino angatahanao amin'andriamanitra dia homen'andriamanitra anao zany. O raha mba afaka anana an'ireo tenyireo ampontsika fotsiny mantsika izao arivo izao, fantatro fa mipetraka ao anatin'ny seza misy kodiarana ray ahy, fantatro fa tratra ny omamiadana ahy, tratra ny aretim-po, ninina ilay izy, fantatro fa ny dokotera dia milaza fa tombotra ny orako farany, fa na dia ankehitriny aza tompo, ninino angatahanareo amin'andriamanitra dia ataony zany. Ary mipetraka ho akavanany fiandrianana izy manao fanelanelanana eo amin'ny fiaketsika, mareta tahaka ny Marita fotsiny, toy ny hoe nanda azy izy, naniraka haka azy fa tsy nandeha izy, naniraka indray fa tsy nandeha izy, farany rehefa avy nalevina izy efa trandro dia indro izy, fa mbola naharitsafony izy, niazona zavatra izy, efa nahita an'ireo asany izy, ary fantany fa andriamanitra zany, fantany fa zany ilay izy, naharitra izy, nahazo an'izay nangatahana izy. Ilay vehivavy sonemita teo amin'ny fanatrehan'i Eli dia naharitra. O maty ilay zazakely ary nandry teo ambon'ny fandriana, ary niezaka nakatehana voahositra ray Eli ka naniraka tamin'ny alalan'ny viazy hametraka an'izany eo ambonin'ilay zaza. Fa tsy tao amin'ilay tena ny finoana, tao amin'ilay mpaminany zany. Fantany fa tao amin'io mpaminany io andriamanitra, satria efa hitany seho ireo teny izay nolazainy. Mpaminany ray vao marina izy, ary fantany fa izay nolazainy dia avy tamin'andriamanitra. Dia hoy izy hoe, raha velona koa ny ainao dia tsy andao anao amandra-pahitako hoe nahoana. Dia nijanona niaraka taminy izy, naharitra izy andra-pahazony an'izay nangatahany. Izany dia mampatsiahy ahy teto voatselakory izay vehivavy kely iray avy any Kalifornia fony ahy mbola nipetraka tany Jeffersonville teo amin'ny telo na efataona lasa zany. Nanana fivotosana izy, ary ilay fivotosana irery fotsiny dia nilanja 50 livatra. Tsy maintsy nibata azy izy ireo nankao amin'ilay tranobe na mipetraka azy. Izy ireo fantany fa ho teo aho tamin'io arivo io. Nihevitra izy fa hivavaka ho an'ny marary ahy, fa tonga fotsiny aho mba hiresaka amin'ny mpanatrika angamba saika tahaka izay ananantsika ato izao arivo izao. Rehefa vita ny fitenenana, niteny taminy sasany tamin'izy ireo hoe tsy hivavaka ho an'ny marary izy izao arivo izao. Saingy te hivavahana izy, nilaza izy tao am-pony ary nimy. Efa tao amin'ny fivoriana izy tany aloha, ary nanao hoe mino a raha hivavaka hoarana dabranama dia ho sitrana. Ary tamin'io arivo io, rona teto amin'ireo diakona nitondra azy, ary nivoaka teo amin'ny ilan'ny trano ny tranobe, nandeha teny oriana nametraka azy teo ambaravarana. Ary nanomboka nivoaka niaraka tamin'ny Billy Paul nakany oriana, nirambasany tamin'ny tongotry ny pataloha tahaka an'izao. Hoy izy hoe, raha nadabranama hoy izy, nino foana fa raha nangataka tamin'andriamanitra ianao dia nasitrana andriamanitra. Napetraka teo amin'ny tanako ia hoe noho izany ranabavy araka ny finoanao dia ho tonga aminao anie zany. Volana vitsivitsy tao arin' izany dia nyona tamin'ny ahy tao amin'ny ny fivoriana ray tany. Teo izy nitsangana niaraka tamin'ny andilana ray tanteraka, lasa ilay fivotosana 50 livatra. Hoy izy hoe, hitondra ny vehivavy rehetra ato aka ao amin'ny efitra ny fisoroanakanjo, ary miela azy ahita raha misy marika ray amiko na iza na isa. Tia ny sariko izay na izy a, inona izany? Na nivavaka ho an'ny marary nareo na tsy, dia naharitra izy avy any Kalifornia izy mba ho sitranona, ary tsy niverina tamin'ny fomba hafahafa tsy hoe sitrany izy, naharitra izy. Saroko anatsoana teo anilan'ny fandriny zazalahy ray teo mpahafatesana teto taona vitsy lasa izay tratry ny fivalanana mainty, ary tsy navelana izy ireo hiditra tao a, satria nanana zanaka olay dokotera hoe tsy afaka miditra ao ianao, lehilahy ray manambady ianao. Fantatro fa katôlika izy, ary hoy aho hoe, raha katôlika ilay zazalahy dia ho namelan'ilay piretra hiditra ve ianao? Hoy izy hoe, ia, fa izy dia tsy manambady izy. Hoy aho hoe, mamangy ankizy izy sy ny sisa. Hoy izy, tsy izany ilay fanontaniana andre matobrana aminy. Hoy aho hoe, amelan'ilay piretra hiditra ianao ka nome zany sakramenta farany. Zany sakramenta farany. Io mpafatesana ilay zazalahy avy elao andeha any aminy. Eny farany dia naresy lahatra azy ary nampiakanjony taka ny kikolikisikilan ray nazavatra. Reo karazanjavatra rehetra. Ary nitsangana teo ilay reny siray antitra. Lozako ny fivoriana ary lay olay reny siray antitra hoe raha ho avy hivavaka ianao dia ho velona ny zanako. Dia ho amin'ny 7 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo taona teo ilay zazalahy. Nisy kardiograma ray, milina ray teo karazany ray. Tsy nahatsiaro tena nanitry ny roa na telo andro izy ary tsy nahafantatra ninino. Nandray any lay reny siray rehefa nitra. Nandohalika ary nivavaka vavaky ny finoana tsotra kely ray. Hoy aho hoe tompoko mino an'Andriamanitra ve ianao? Hoy izy hoe amin'ny foko rehetra ny zavatra tokana tiako ataonao teny mangataka amin'andriamanitra, Andriamanitra hanome an'izany. Hoy aho hoe misaotra anao raha lany ny fatokinao, engany atsy hamadika an'izany mihitsy. Nametra tanàna teo amin'ilay zazalahy ka nivavaka hoe tompo Jesosy, aoka ny finoanyity ray sy reny ity hikambana miaka ho tonga eo anao ny seza fiandriananao zao arivo izao. Aoka ho velona ity zazalahy ity fa tsy ho faty izy satria mino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Nitsangany ary nanitsy tanana ilay raika nandra ben'ilay reny teo ampitan'ilay avokavoka vikelitra anay ny zavatra ray izay nysotoana ny aina tao ary nanao hoe neny tsy mahafinaritra ve zao, tsy mahafinaritra ve zao? O tena mahafinaritra ilay izy. Ary ilay mpitsabo mpanampy kely nitsangana teo gagy izy saika latsaka avy teo amin'nylohan'ilay satroka kely. Nijery manodidina izy ka hoy izy hoe tompoko tsy azo, ahoana no afahanao mihetsika tahaka an'izao? Ianao sy mivadinao nefa ny zanaka lahy anareo mpahafatesana. Hoy izy hoe malala, tsy ho faty ny zanako lahy. Eno izy ny dokotera no nilaza fa eo mpahafatesana izy. Hoy izy ity ilay milina izay teo. Hoy izy rehefa ny fo iray no lasa mbany miaraka amin'io tazo dia tsy mbola fantatra mihitsy tao amin'ny tantara hoe mba hiverina indray. Tsy ho adiniko mihitsy finoan'io patriarka antra io. Izy dia nikambana tamin'ny mino a nietsika AB Simpson. Nanatony izy ka nametraka ny tanany teo ambonin'ny soroka teo amin'ny 60 taona teo izy. Nametraka ny tanany teo ambonin'ny soroka ity zazavavy kely ity jery azy nanatrika. Hoy izy hoe malala, ianao mijery an'io milio izay ihany no fantatra ho jerena fa zaho mijery ny teny fikasana ray izay nilazan'Andriamanitra fa izy no hanao an'izany. Miankina amin'izay jerenareo ilay izy. Mifamihana izy ireo ary mifaly teo rahalahy. Ary manambady izy ary misionera ray any Afrika ankehitriny manana zanaka roa. Nahoana? Satria afaka namikitra ny ray sy ny reny ray tamin'ny ora maizina indrindra. Maharitra, eny tompoko, maharitra, manana finoana an'Andriamanitra. Mika ihankely teo anatrehan'ireo mpaminany efa jatolahy rehetra voaofana dia naharitra rehefa nahazo fahitana ray avy tamin'Andriamanitra izy. Na dia izy ireo aza, nanohitra izy. Nihona taminy izy ireo ka niteny taminy hoe ankehitriny dia amerina anao amin'ny fikambanana izay raha ilazan'ilay zavatra ray ihany fotsiny ianao. Ianao izay lazain'izy ireo. Hoy izy hoe raha velonako ny tompo dia izay teneny amiko fotsiny ihany no lazaiko. Ary nifanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fahitany ary nambara ny faminaniny tsy mampanino. Hoy izy ireo hoe anipy azy eo amin'ny efitra anatiny sika ka nome azy fahoriana, mofo mpahoriana sy rano mpahoriana. Ary rehefa miverina izy ireo, laza izy fa hifampiraraha aminy aamba noho ny laza. Hoy izy hoe raha miverina mihitsy ianao dia tsy nyresaka tamiko Andriamanitra. Naharitra izy fantany izay nitsanganany. Ilay jamba izay nisotran'i Jesosy dia tsy afaka niady hevitra ny teolojian'izy ireo. Hoy izy ireo hoe iza ny nampahiratra amin'ny masonao? Hoy izy hoe lehilahy ray antsoina hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy izy mpanotry zany lehilahy zany, tsy fantatray hoe avy taiza izy? Ankehitriny nanome valiny tsara ray ho azy ireo izy. Hoy izy hoe nareo no mpitarika ara-pivavahana amin'izao an'izao, ary zany lehilahy zany nanome an'ny fahitako, kanefa tsy fantatrareo hoe avy taiza izy? Nanana teolojia tsara azy manokana izy, tsy afaka niady hevitra tamin'izy ireo izy saingy zavatra tokana ny fantany afaka nahita izy. Ary tsy menatra izy, ny rainy sy ny reny no menatra ilaza zavatra mikasika an'izany fa tsy izy. Efa hitany izany, efa tsapany izany, nanana ny vokatra izany izy, nisy zavatra nyteny taminy ka naharitra izy. Filipa, vantany vao nahita izy, nilesonao maleriva. Inona? Rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy, rehefa hitany ny any Simona na ny rahalahiny Andre, Filipa, tonga teo amin'ny fanatrehan'i Petera, izay Simona tamin'izany, tonga teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Efa nampianarin'i Simona fonom-bola zaza hoe ny Mesia dia ho mpaminany ray. Rehefa niditra tao amin'ny fanatrehany izy, ka nyteny taminy izy hoe ny anaranao dia Simona ary ianao dia zanak'i Jonasy, naharitra izy, vonona izy tamin'izay, lasa sefon'ilay fiangonana. Rehefa nahitan'izany Filipo dia nahafantatra mpamaky baiboly tsara ray hafa izay nahafantatra ny fahamarinana izy. Naharitra izy, nandeha nandidina ny tendrombohitra izy ka nakasy. Fa rehefa tonga Natanaela, lehilahy malaza ray, tena Hebreo tokoa, lehilahy ray Hebreo matoky, tena lehilahy tsara, fahamarinana tsara, lehilahy malaza ray izy. Fa teo anatin'ny mpisolon'ny sy ny fanatrehan'ny tsirairay avy tamin'izy ireo rehefa nijery azy Jesosy ka nanao hoe indro ny israelita zay tsy misy fitaka ao aminy. Dia hoy izy hoe Rabi, ahoana nahafantaranao a? Tsy mbola nahitanao mihitsy tany aloha? Ahoana nahafantaranao hoe iza? Hoy izy hoe talohany antsoin'ny Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo ianao dia efa nahitanao a? Nekoka dia ho tongony izy ka nanao hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, ianao ny mpanjakan' Israely, nahoana naharitra izy tsy mampaniana zay nieritreretin'ny olo-kafa. Niona tamin'ilay zavatra zay ny vakiana izy zay nantenainy ho hita tao amin'i Jesosy dia hitany. Nibokanakeo amin'ny fatsakahana ny vehivavy vary tena kely iray indray andro mahakarana. Nipetraka teo Jesosy, lehilahy iray tsotra, miakanjo tsotra, mihinana sakafo tsotra, niresaka tamin'ny fiteny tsotra, fiteny an-dalambe mahazatra fotsiny tahaka ny resahan'ny olo-kafa rehetra. Dia niresaka taminy izy niresaka taminy. Hita zay nisy ny fantsonoka hoy izy hoe mandeha analay vao ny vadinao ka tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady a? Hoy izy hoe nilaza tsara ianao, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay iarahanao mianakehitriny dia tsy anao. Vetivety dia nahakasika ainy vovoa fidy melota ao am-pony io. Rehefa nahakasika an'ireo fariseo izany dia nanovan'ilay zavatra manontolo mainty fotsiny izany hoy izy ireo hoe Beelzeboba io lehilahy io mpanao hatsarana izy. Izay ny fantany fa niteny dia maranitra mahery noho zavatra roa lehilahy ary mpamantatra ny eritreritry ny fo. Hoy izy hoe tompo, hitako fa mpaminany ianao, tsy nanana anankiray izay nandritra ny efajato taona, hitako fa mpaminany ianao. Fa fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe izany hoy izy izay miresaka aminao, azo antoka fa tsy andainga ilay anankiray izay nanao ny fahagagana. Mpaminany izy hoy izy hoe za zany mesia izany, za ilay anankiray izay miresaka aminao, izany hoy izy. Manandrama manahaka anazy ankehitriny raha nisy olona efa matany tsinanana fantatrareo ny lehilahy eny an-dalambe dia tsy ho miainy fivary tena ray mihitsy, tsy nanana feo mihitsy izy fa manandrama manahaka anazy tahaka ny trano mirehitra amin'ny andro be rivotra ny tsy hahafahanareo manao an'izany. Andeha teny an-dalambe avy trany izy ny ikika hoe avy ijery lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Io izy mipetraka eo amin'ny fatsakana ankehitriny, izany ny tena mesia. Niandra n'izany lehilahy izany ho afo sika ary io mipetraka eo izy, niteneniny tamiko ireo zavatra ireo. Milaza amin'ny baiboly fa nino ny olona noho ny filazan'ilay vehivavy. Eo am-pamaranana dia mety ilaza mahita vahoaka espaniola sasany ampetraka eto, mety ilaza antia tany meksiko fahiny a voatselakory zay tao amin'ilay kianja be any karazana toerana ray, tsy afaka niditra tao amin'ilay kianja boribory any ombolahy zay na ilay kianja boribory goavana, fa nahazo toerana ray zay tany zay nivorin'ny olona anarivony maro. Rahalahy Espinosa everiko fa rahalahy ray an'ny assemblée de dieu mahafantatra azy nareo rehetra avy any kalifornia. Izy ny mpandika teniko, ny ariva talohana io dia nisy lehilahy jambahanitra ray tonga teo amin'ny lapiazo zay tsy afaka nahita mihitsy, jery azy a nanao kiraro tsara ary akanjo tsara, lehilahy antitra mahatra saringomborodamba, rovotra tanteraka ny pataloha, ny satrony tranainy voazaitra tamin'ny tony hoe tady famatorana, ary jamby izy ny volomava fotsy ny antona nidina ny tongo ny antitra antitra goavana, ary angamba tsy nanao kiraro nanitry ny taona maro, feny vovoka ny rehetra jamba tanteraka. Nijery azy aneritreritra hoe saiko izao ny taona ny datako raha mbola velona izy. Tsofoka moramora nanatonazy a hoy a hoe manahoany ianao? Nandika rahalahy Espinosa, nametraka ny tongotro teo anilan'ny azy a mba hahita. Nisy lambany efitra kely ray teo amin'ny lampiazo tokony ho efatra na dimy eny amin'itiny sakany, nieritreritra hoe raha toninazy ny kiraroko dia homeko azy ny kiraro o lehibe lavitra noho ny any tongony. Napetraka teo amin'ny soroko tony hoe ametraka ny sandriko manodidina azy a, misorony dia mivelatra kokoa noho ny ahy, hitako arak'izany fa tsy afaka nome azy ny palitaoko a. Nieritreritra hoe Andriamanitra, inona no azoko atao? Lehilahy antitra mahantra angamba tsy nanana sakafo mendrika teo amin'ny fiainany, ary teo izy nihinana torti asy ratsy kely efa nariana tany hoany, kanefa tsy maintsy nandany an'izay volakely nananany mba hahazona labozijabora ray andoro an'izany eo amin'ny alitara voramena ray tapitra isa dolara noho ny fahotany miaina ho anatin'ny finoanom-poana sy ny aizina tahaka an'izany. Nieritreritra hoe fotoana ray tonino, ahoana no hafahan'ny anjara ho tena ratsy? Napetrako nanodidina azy ny sandroko ary niantsoantso hoe o Andriamanitra, mamindra fo aminy, nionakoraka izy hoe gloria a diosy, ary saiky tamin'izay fotoana izay andeha nijery manodidina afaka nahita tsara tahaka nafako izy na andeha niampitany lapiazo, ary niampitso ariva rehefa niditra izay dia nisy antotan'akanjo tota sy aron'akanjo teo sy satroka telo na efatra dia tongotra ny avo tahaka an'izao nanerana andrehetra. Ahoanany mba nahafahataran'izy ireo hoe aniza ilay izy? Hevitra ve nareo fa nyraharaha izy ireo? Tonga tany am-piangonan'izy ireo tamin'io maraina io tamin'ny valo na sivy ora tsy nisy sezy ipetrahana, teo mihitsy ary nirotsaka ny orana ary nifampiakina fotsiny ireo vehivavy miaraka amin'ny volo mitsotsorika midina daholy ary miazona an'ireo ankizy sy ny sisa. Rotsaka ny orana, tonga tamin'ny sivy ora nefa tsy ho eo ratsy teo amin'ny valo sasany na sivy teo tamin'io arivo io, tea azo antoka fa ho tongany izy ireo, nitsangana teo ny andro mandra-pahatongako. Nampidina tamin'ny tohatra tady ray izy ireo tao ambadika ilay kianjabe izay nidirako tahaka an'izao, nanatona teo amin'ny lampiazo. Bilipony nary lela razena tsuko hoe maniana fa midika hoe rahampitso ela be foana izy vao tonga naka noho izany dia hoy a hoe tonga ava fotsiny rahampitso efa sombahanao ny androany ariva noho izany dia nentiny teo a ka nampidininy ary niditra teo amin'ny lampiazo a rahalahy jaky moro manao aminareo no mahafantatra azy ary eo ampitany shrivport mihitsy miaraka tamiko izy ary rahalahy spinosasiny maro amin'ireo rahalahy noho izany rehefa nitsangana teo amin'ny lampiazo zay dia tongo bili reko fa nisy fitaranana lehibe lavitra be avy teo misy analy mipetraka teo hoy bili hoe dada tsy maintsy anao zavatra ianao lehivehivavy espaniola kely eto izy manana zazakely ray maty izy eny an-tsandriny hoy izy maty io zazakely io ankeo maraina hoy izy ireo alobe ary maniana dia nyzarakaratra fangatahm-bavaka ho azy ireo ary hoy izy ary tsy manana karatra fangatahm-bavaka ray izy ary za tsy manana anankiray hoy izy ary tapa-kevitra izy nitondran'io zazakely io eo amin'ny laharam-bavaka hoy izy manana eo amin'ny efajato zay eo vonina ny ivavahana hoy a hoe eny hoy a ataova mijanona ny oriana fotsiny izy satria raha mandrosy izy dia izany no anomboka ny tsirairay avy amin'izy ireo anao an'izany dia hoy a hoe tsy afaka manao an'izany sika teneny fotsiny izy mba hiditra ho amin'ny laharana angamba rahapitso mbola ho tongetsika rahapitso anome azy karatra fangatahm-bavaka ray hoy izy hoe avy ianao dia andramo zany hoy izy manana mpampiditra olona telonjato zay eo zay tsy afaka miazona azy akory aza nefa hoy izy tsy ilanja sy folonivatra akory izy ary hoy izy tsy afaka miazona azy ianao hoy izy miazakazaka eo anelanelan'ny tongotra aho izy mitsapikiny eo ambonin'ny soriky izy ireo na inona miaraka amin'io zazakely maty io dia hoy a hoe rahalahdraka hoy a tsy mahafantatra izy tsy ho fantany hoe zany ianao mandeha ana ary mivavaho an'ilay zazakely ary dia ilamina teo zany tahaka an'izany dia hoy a hoe zazakely maty hoy izy eny hoy aho hoe niresaka mikasika amin'ny finoana ho fahatokiana ny fahatokinany amin'ireo zavatra tenaina ary niresaka ary nanomboka nyresaka rahalahy espinoza raha niresaka nanomboka nyvavaka ho an'ilay zazakely rahalahdraka ary rehefa nanomboka nijery a dia nijery teo anoko ary nisy zazakely meksikanina ray teo tsy nisy nify tena kely izy nitsika izy nijery a fahitana ray hoy a hoe andraso ray minitra rahalahdraka ento eto lay zazakely ary noho izany dia nysokafan'izy ireo ny lalana indry tonga ilay vehivavy kely niaraka tamin'ireo vakana teny tanany ary lavy tamin'ny gorody raha niorakoraka hoe padre ary za natsangako izy hoy a hoe aza manao an'izao nanana botifotsy kely manga sy fotsy misy tsipitsipika izy zaza kely enjana saiky zao ny alava nandry teo amin'ny sandriny hoy a hoe antanio izy hoe oviana izy ny maty hoy izy maty tao amin'ny boron'ny dokotera izy ankeo maraina teo amin'ny sivora teo ary ity dia teo amin'ny sivora sasany natany folora tamin'io arivo io ary kotsa tanteraka mihitsy efa nitsangana teo izy ny volo mitsotsorika tanteraka vehivavy kely tsara tare ary izy angamba ny zanany voalohany tony hoe dimy ambyroapolo taona izy na zavatra dia hoy a hoe rahalahy spinoza za diky zao vavaka zao satria vo avy nahita fahitana ray amikasika maty kely ray za na zazakely ray zay niomety amiko teo hoy a hoe mety ho ty ilay zazakely dia napetrako teo ambonin'ilay botifotsy kely ny tanako ka hoy a hoe ray any an-danitra malala tsy fantatro ny dika an'ilay fahitana fa nahita n'ilay zazakely a ray ty zazakely ty vonony ianao ny antso azy iverina amin'ny fiainana dia hiantso ny ainy amin'ny anaran'i jesosy kristy namoaka ikiky ray izy ary nandaka nio body fotsy io ka nanomboka ny ikika tahaka an'izao ary za ny businesmen tsy voisy no namoaka an'izany vo tsy elakory zay hoy a hoe rahalahy espinosa aza milaza ninonina mikasika an'izany akehitriny mandefa sahiraka ray manaraka an'ity zazakely ty sy ty vehivavy ty ianao ary eto any amin'ilay dokotera izy ary maka fanamarinana vosony alohan'ny amoanao an'izany akehitriny hoy a satria tsy maintsy marina lay izy isika tsy mahafantatra noho izany dia nandefa hiraka ray izy ireo ary nanao sony fanamarinana ray lay dokotera hoe maty tamin'ny aretina afikaafika roa ilay zazakely da amin'io marainy io tao amin'ny tamin'ny sivora tao amin'ny braony tsy nisy fofinainy izy nijanona ny fony maty ary enjana ary teo io vehivavy kely io nahoana satriana aritra izy tsy nisy nininona nanaka anazy na aritra izy nikiry izy na dia nandroaka azy niala tamin'ny fiangonana aza nyporetrany androaka tokoa izy tsy mampaninono izay nitranga zendra nijery teo amin'ny fefy izy ariva vitsy talohan'izany ary nahitan'ilay lanitra jambanazo amin'ny fahitana izy raha afaka nanome fahitana ny jamban'andriamanitra dia afaka manangana ny maty izy ary nanana ilaina izy naharitra izy tahaka an'ilay vehivavy sy ireo fenisiana nahazo ny fanoriana izy satria naharitra rahalahy sy anabavy ao amin'ny fanatrehan'i jesosy kristy isika hoy izy hoe naizanaizany hoe angonandrona telo amin'ny anaraka dia hoe ovoninaizy ireo a ninoninona ifanekenaizy ireo mikasika zavatra raika mangataka dia azo izy ireo nao sika haritra kehitriny eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra raha manondrika ny lohantsika isika ry rainay any an-danitra pia efa nyresaka teo amin'ny telopolo minitra mahery teo izahay na mihoatra ho an'ny fanjakanao Andriamanitra ny nanao ny fampanantenana, voatery ny fampanantenana Andriamanitra. Avelao izay tompo atsiaro, ary hotaka n'ilay vehivavy kely naharitra. Raha eto afoanay Jesosy, amin'izay fotoana izay dia avelao izay hifikitraminy mandra-pahazoanay an'izay nahatongavanay. Raha misy eto ireo zao arivo izao izay tsy voavonjy, dia engany izy ireo hifikitra mandra-pandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy azy ireo. Raha eto izy ireo tsy manana ny batisan'ny fanahymasina, dia engany izy ireo hotaka an'ity vehivavy kely ity. Aza avela hitsangana eo amin'ny lalana ny fotoana na ny zavatra hafa. Hiazona sy hikiry izy ireo mandra-pamelon'ny fanahymasina ny fiainan'izy ireo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha marary izy ireo, dia engany izy ireo tsy hilavo lefo. Engany izy ireo hiazona tahaka an'i Jakoba toy ny ahoana ny naharetany. Mifikitra izy ka nanao hoe tsy ahavelako andehanao mandra-pitahinao aho. Dika ho fiainana ho azy izany fitahina izany. Ary toy izany koa ny dikany ho anay izao arivo izao. Ary ny fanasitranana dia midika fiainana ho anay Tompo. Vavaka izay mba ho tonga ny fanatrehanao mba hahafahanay hiazona anao ary ianao hiazona anay, tahaka ny nataonao tamin'i Jakoba ilay andriana ny tolona. Mba hanovanao ny anaranay avy amin'ny boky mpiangonana rehetra tany ho amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry any an-danitra. Mikiry, mifikitra mandra-panamarinan'Andriamanitra amin'ny fampanantenany ao anatinay. Mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Tompo, fantatray fa teny iray avy aminao dia midika mihoatra ny antapitrisan' izay azon'ny olo ka fatenenina. Avy Tompo, ary hamarino izany hoe nilaza ny fahamarinana. Ianao tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ianao ny teny. Ianao ny teny izay tao amin'ny Noa. Ianao ny teny izay tao amin'ny Mosesy. Ianao ny teny izay tao amin'ny Elia. Ianao ny teny izay tao amin'ny Davida. Ianao ny teny tonga nofo areto anivonay izao arivo izao. Eto anao mba namarina ny teny fikasana rehetra izay nataonao ho an'ity ory ity. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma, ireo teny fikasana rehetra izay nataonao ireo, eto ianao hanamarina an'izany. Ekeo izany izao arivo izao ray, hiandry ny ahitanao izahay eto. Ary avy eo dia engany ny fiangonana hiankatra amin'ny alalan'ny finoana ka hiazony, ary anao hoe mikiry avy Tompo, hijanona eto aho tahaka an'ilay mpitsara tsy marina izay nohazonin'ilay mpitondra tena. Ary raha io mpitsara tsy marina io mba hialana amin'ilay vehivaviny na ny miazan'ny faniriny, dia tsy mihoatra noho izany ve no hanomezan'ilay ray any an-danitra ho an'ireo izay antenainy hifikitra aminy izao arivo izao? Ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Isaorana aneny Tompo. Tiako ny ahita Bili, zarakaratra ve ianao? Roanjato? Ino ireo nyzarainao androany? Asa, taisika ny nanomboka. Ray omaleriva sa tsy izany? Ndao sika nomboka ny akafany hoany izao arivo izao. Ny karatra fangatahm-bavaka izao arivo izao dia asa. Izay manana karatra fangatahm-bavaka, azony izy ireo. Hitanareo hivavaka ho an'ny tsirairay avy izay. Azony fotsiny, azony io karatra fangatahm-bavaka io. Omeny karatra fangatahm-bavaka ray ny olona ray, sitrana enimpolo isan-jato eno eo izy. Hitanareo? Fantany fa hiditra ao amin'ny laharana izy, noho izany dia hiazona an'izany fotsiny izy. Izany no antony izaranay azy ireo. Ndao sika nomboka amin'ny, ndao jerentsika. Amin'ny ndao atao manomboka amin'ny valopolo izany izao arivo izao. Manomboka amin'ny valopolo sy folo zato. Iza ny manana karatra fangatahm-bavaka? Asa, asa tahaka ny lanitra. Asa valopolo. Atsangano ny tananao. Jerera za, diso angamba. Anomboka amin'ny toerana fanohany sika arak'izany. Tsy hitako ilay izy. Any eroina. Eny ary, tonga avy eto Tompoko. Asa valopolo. Asa raika amin'ny valopolo. Iza manana raika amin'ny valopolo? Atsangano ny tananao. Raika amin'ny valopolo. Eto, avira matoa. Roa amin'ny valopolo. Iza ny manana roa amin'ny valopolo? Anangana ny tananao ve ianao? Eo mihitsy. Roa amin'ny valopolo. Eny ary, roa amin'ny valopolo. Iza ny manana karatra fangatahm-bavaka? Asa roa amin'ny valopolo. Misy valopolo, raika amin'ny valopolo, mila asa roa amin'ny valopolo izahay. Ahoana no ilazanareo an'izany amin'ny teny espaniola? Mety olona amin'ny teny espaniola? Eny ary, eny ary, roa amin'ny valopolo. Telo amby valopolo. Asa telo amby valopolo. Iza ny manana ny karatra fangatahm-bavaka? Asa telo amby valopolo. Jereo ny karatra fangatahm-bavaka reo. Jereo ny karatra famokatahm-bavaka ny olona eo akaikinareo. Angamba marenina izy ireo ka tsy afaka mandre. Asa telo amby valopolo. Telo amby valopolo. Aza maka an'ireny karatra ireny raha tsy ampiasa azy ireny nareo. Hitanareo, raiso izy ireny, ampiasao izy ireny. Hitanareo, aza ampitaina amin'ny olon-kafa izy ireny, azono anareo rery izy ireny, ho laviny nareo amin'ilay laharam-bavaka. Hitanareo, noho izany dia raiso ny karatra reo, avy eno reto olo-marika alohan'ny fivoriana. Raiso ny karatra fangatahm-bavaka reo, ary avy eo dia mijanona eo amin'ny sezanareo. Hitanareo? Asa telo amby valopolo. Aiza no misy azy? Efatra amby valopolo. Ilay raha matoeto, dimy amby valopolo, enina amby valopolo, marina izany, mamaliangana, enina amby valopolo, fito amby valopolo, valo amby valopolo, sivy amby valopolo. Si full, right? I'm see full, room see full, tell them see full. You have to see full, give them see full, you end up see full, feed them see full, follow them see full, see them see full, sad. He saw his error like renter as it a coward, it's a rare tafit from Larambava Kisret. And getting the Angata canul larete to Angetin. Amara sika eon full, the maybe fulum nito. Angata canul larete to him by Zanium Cesanario Zaits for once. Auka tena nanza angin, auka arta getin.
Let's give you another little story.
Those can meet a tarakil rayaf, Bremande Nisvivavre, Jesus de Narana, Nielna Niran and Gadaran Lazan, Artungan Vivav Kil Ray. Natstan Gadara, Tanim Firinina Farai, Rifanadinam Nis, Katafzia dries, Tugatawam Life Ivrina Senisian, Jesus is still Murdan Massan, Saint Afakananatunazis, Arnuzande and Wistawapun, then we get in Tawampun, we Rafakan Castan Fitafina, Dusanam. Saruna revele tatar, aketin nisiste muramuris kan kaskan fitafin. Yina nuntanga aketin, ntutka jesos kananawe yiza nuntaskia. Na wana, nten mafias betir, yerteret futun zane aketin rambulam, jeriz reo ra yew izret. Nten mafias betir, wizwe, tubu, zavarataka zo. Na wana, antan nyula rawam saino tsari no. Na wana, nyula reta, salama rab, salama pamdan. Yule pamdan tanuravan nazaret, yule pamdan kalenyan. Salama niau. Ala viru nila taka ni uiru psuk na sizret. Mela laftaz riud la ret. Sangin fiktiz na izani asa. Ni fiktiz. Uizwe rafa kam kiaskan fitafin futun mantia. Na taun zan. Nu izan de upetere we. Ye nao de man on yula yercheta fan vila say nao ye nao. Uizwe sangi ita kfalasa malemia. Firu ma fataranza. Yeri zemtika we tanzaka deniala tam. Aren German did na teo mpanat kiz mandra pa itan en levevaf. Arifa. Itan lera matukel de inan la sentam, uizwe nfununau na vunzenau. Ntenen tam ftia dan we vo vunzis. Marna vezan? Anketin firum min fa izin tumiu vumale ni war madaxeat sangan tananareu. Firum ma fatar vazan famarinan. Aum nebretuk fatel de mlaza we zaoketin zo de izum surna beze asu kasien fatsa pan falimetik. Firum ma fataran zan? Yeni ra izin tumiu vumale ni war madaxei. Sankfutini iz de ti am nient karabatan. Refan vena takazan iz de taptaf to. Itun dalam fikiran kami arah kamnis. Baik itu izam ni entah fana mas na baik itu wanat kuse wanat narewari anak tatirkan dewasa rayang. Uizia wam cuma tuk fayfana bifulan din farun biful zai minua rewasa zai atau kumu atonku. Marna vezan, arawana tsika nteny ary miteny fahamarina sika zan nteny izay nampanoterena an'izao an'izao amin'izay fotoana izay nitenin'Andriamanitra ve dia tsy maranitra no sabatra roa lela ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo milazan'izany ve ny baiboly ireo mpaminany rehetra ve tsy afaka namantatra ny eritreritra tao an-tsainy olona marina ve zany nahoana zany nteny izay tao anatin'izy ireo nitenin'Andriamanitra ho an'izany andro zany Itanareu, akan zanna na marina nasreu, zan taratas panindini sreu, sinis tam nisreu, chamana tam raf pandamina na rai, sinis anakrai, sinis mits, taratas panindini sreu, denyasa panpun. Uyan de mantawe ramis anakrai univ nareu, ze arapanana pam nan kam siu ze la zainiam, ze ifton ze de menuas sati mumbazia, paratium siu le easy, any de azamia enuas. Arstukunu in raiman de futun zan fatsumaitim tuifona wandre pam nan. Isen fan meza paswavan fam nanina ze ya umfeguna na ze itsmaits din. Nyendreo repandim kia luan miafan zanu tenena fenguna na mazava wazi. Auku zanwe ona ten ptara runa telu avevu tenena mzani. Fan pam nani diteraka upam nani. Fofid melu, votendu melu. Jeremia uyandemantra weta luan funa noto kibundrin na wakuri azi. Defananende na upam nani anfirenena. Zona panu batis, rombi funa mbustitun za tona taluan na aterani. Izun feo mnyansu mafiane nefta we ambuaren lalantupu. Itanareu. Azo antoko. Mario anketiny, fonteto tany Jesosy dia nanao an'ilay fanatitra ho an'ny fanasitranana sy ho an'ny famonjena izy. Mino an'izany ve isika? Tsy afaka ho tongo Jesosy zao arivo izao ka hamonjy anareo. Efa nataony izany. Efa voalamina ny fanontaniana mikasika ny fahotany. Izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra nanaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izy dia efa voalevina noho ny fahatsoantsika. Tamin'ireo diakapo no efa nasitanana antsika. Fotoana lasa izany. Tsy mampaninana impirinareo ny ikika ary impirinareo ny ikika tsy ahasoa izany na kely aza raha tsy manaiky izany nareo. Ary izy no mpisorona be mpe. mipetraka eo kavana ny fiandrianana any amin'ny avo mba hanao fanelana ilanana eo amin'ny fiaiketsika. Mila manaiky an'izany nareo ary miaiky an'izany. Hitanareo mariny izany tahaka an'izany koa amin'ny fanasitranana. Fa ahoana mora nitsangana teto izy zao arivo izao manao an'ity palitao sy pataloha izay nomeny aty? Inona no ataony eo amin'ilay rarambavaka? Ahoana no ahafantaranareo fa Jesosy izany? Hitanareo ankehitriny raha tonga ny olona raika manao hoe Jesosy hanasitrana avy ianao? Ilaza izy hoe efa nataoko izany. Ankehitriny raha nanana olam-pantsika teny an-tanana izy ary ny olona rehetra dia afaka manana an'izany hitanareo izay mety olatra rehetra. Fa inona izany? Ahoana no ahafantaranareo? Inona no ahafantaranareo hoe karazana voaloboka inona ilay izy? Izany dia izay karazana aina izay hananany ao anatiny ary ny voaloboka rehetra raha ny voalohany. Ilay sampany voalohany izay mivoaka avy tamin'ny voaloboka io, Jesosy Kristy, dia nanoratra boky ny asa ray izy ireo tao ambadika izany. Marina ve izany? Raha ny mamoaka ray hafa izy dia hanoratra boky ny asa ray hafa izy ireo. Fa raha mamokatra voaloboka izy ilay voalohany amin'ny fotoana manaraka dia tsy afaka hanana voasarimakirana izy. Fa ny voasarimakirana dia afaka miaina ao anatiny ao, voankazo misy ranony izany. Fa miaina amin'ny azy manokana izy amin'ny voasarimakirana foana izy ilay voaloboka no natao grefta ao anatiny. Fa raha ilay voaloboka izy tena ny mokaratsana ray dia hitondra votahaka nentin'ilay voalohany izy satria olay aina izay ao amin'i Jesosy Kristy no ao anatin'ny voaloboka io. Mariny izany. Hoy Jesosy hoe izay mino ary eo aza izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny raha teto izy dia ho fantatra amin'ny alalan'ny fiainana izy sy amin'ny alalan'ireo zavatra izay nampanantenainy ho anyity taony ity. Veriny teto maly ariva aoka ho hitanay ny tananareo. Saiky nareo rehetra heveriko. Eny ary, ankehitriny dia misy olona, ny olona rehetra ao amin'ny olaharana io araka ny fantatra dia vahiny amiko tanteraka. Raha mariny izany dia atsangano ny tananareo. Ny tsirairay avy dia ny vahiny ve ianao? Firy ny vahiny amiko ao? Eny ary, ny zavatra tokana angatahako ataonareo dia ny manana finoana ary mino fa efa niteny taminareo ny fahamarinana. Ankehitriny jereo, Kristy no nampanantenan'ireo zavatra eo ho an'ny andro farany. Ankehitriny fantatro fa nanana mpiady malaza nareo eto tao amin'ny tanàna, angamba Oral Roberts sy tahaka ny tompokala Jaco ary ireo lehilahy ny finoana malaza. Niaina ny fotoana izy ireo. Saingy tsarovy ilay famantarana faran'izay hitan'ilay tontolo jentilisa talohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenaina tamin'ny androna Abrahama izay rainy rehetra ary Jesosy dia nampanantenan'ilay zavatra ray ihany. Ny famantarana faran'izay naseho tamin'ilay fiangonana voafidy, tsarovy ankehitriny nisy anankiray, nisy roa nandeha nidina ka nitoriteny tany Sodoma. Tsy naneho an'izany famantaran'izany mihitsy izy ireo, tsy izany koa amin'izao andro izao. Fa tamin'ilay fiangonana antsoina hivoaka no niseho ilay famantarana ary toy izany koa no naminanian'i Jesosy fa olay zavatra ray ihany izany. Hitanareo andriamanitra voaseho ao amin'ny nofo. Hitanareo mamantatra ny eritreritra izay ao am-po. Hitanareo ankehitriny izy ny nampanantenan'izany. Lanitra sy ny tany samy olevona fa izany tsy olevona. Ankehitriny raha haneho an'izany izy mba hanehoana fa manatrika izy dia firy aminareo ny mino azy ho an'ny fanasitrananareo ary ninoninona nilainareo? Ankehitriny Tompo Jesosy, anao izany ankehitriny ray. Ninoninona sitraponao dia aoka ho tanteraka izany. Mpanomponao a, mpanomponao retoretreto na ny maro amin'izy ireo ato. Aoko ireo izay tsy mpanomponao amin'ny alalan'ny fanatrehanao. Mahafantatra fa angamba alohan'ny maraina dia tsy maintsy hibanjina ny tavanao izy ireo. Ankehitriny dia afaka mitsika amin'izy ireo amin'ny fahasoavana ianao fa amin'izany fotoana izany dia ompitsaran'izy ireo ianao. Aoka iseho izany tompo mba ho tonga eto anivonay Jesosy izao arivo izao ary manatanteraka sy manao tahaka ny nataony talohan'ny fanombohana azy. Ho antoka ho anay eo anatrehan'ireo fivavahana mpanompo sampy rehetra hoe tsy maty ny mpanomonjinay fa efa nitsangana tamin'ny maty ary taorian'ny roa arivo taona dia verina mihitsy izy izao arivo izao tahaka azy tamin'izany. Arengany izahay tahaka an'ireo avy tany Emosy ianao hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Aoka ho fantatra ny fanatrehanao. Engany izahay ahitanao izao arivo izao ao amin'ny herin'ny fitsangananao. Ary avy eo dia engany ny olona ino amin'izay fotoan'izay tompo noho ny fanatrehanao mendrika lehibe. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ankehitriny dia raisiko ny fanahy rehetra. Ny tsirairay avy aminareo dia efa naharay. Tsarovy fa tsy mbola nahita mihitsy nareo. Mahita nyity vatana antitra trotra kehitriny nareo izay manambara an'izany feo izany. Ankehitriny izany feo izany dia na avy amin'andriamanitra na tsy izany. Mitovy amin'ny anareo. Izany feo izany dia voafona ao anatin'ity vatany ity izay hosoloko ny ray androany amin'ny anankiray vaovao izay tsy ho antitra. Fa sakaiza, ny tsirairay avy dia efa naharay. Noho izany rehefa mihetsika nareo, hitanareo rehefa manana fifehezany nareo eo, hitanareo dia manelingelina izany. Mipetraha tsara fotsiny aoka ho ao amin'ny vavaka. Tiako nareo, raha manao zavatra andriamanitra dia tokony hakasitraka azy sika. Izany tokoa dia rao izy, avy eo dia aoka hanajaka adinio. Mipetraha tena tsara fotsiny ary minoa amin'ny fona. anareo rehetra. Ankehitriny ny nareo izay tsy manana karatra fangatahambavaka, tsy mampaninona izay misy anareo. Mino fotsiny nareo ary lazao zao hoe Tompo Jesosy izay nitenenin taminay dia ao amin'ny Baiboly zany. Zahay fantatro fa ianao ny nampanantenan' zany ary fantatro fa tsy maintsy ianao zany. Tsy mety ho io lehilahy io zany, olona ray tahaka izy, nataka ny vantiko, nataka ny zanako lana, ny rahalahiko na inonako. Hitanareo fa ny fanomezam-pahasoavana dia tsy zavatra ray antsy ray izay entinareo sy anaovanareo zavatra fa nomezam-pahasoavana ray ndray andro any dia hitondra tranoray goavana ray ho ahy ary ho tonga ao amin'ny tanàna ray ary mijanona fotsiny mandritra ny volana maro ny fotoana ray hitanareo ary mampianatra anay izany aza. Ny fanomezam-pahasoavana ray dia manala ny tenanareo amin'ilay lalana mba hahafahan'andriamanitra miditra mahita an'izay asehony izay ataony. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy hoe manana hery anao anty manana hery nareo amin'ny fanomezam-pahasoavana ray dia ny manala ny tenanareo amin'ilay lalana ary ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'andriamanitra anareo dia miasa amin'ny alalan'izany arak'izany. Hitanareo aoarin'ny alanareo amin'ilay lalana, hitanareo. Ankehitriny tsy afaka manao azy hiteninininina amiko aho. Izy ny tsy maintsy manao an'izany mba hitsitsiana fotoana ankehitriny tena tara. Fa avy eto ramatoa, tiako ianao hitsangana eto mihitsy. Resaka fotoana vitsy lasa izay mitrasika vehivavy ray teo amin'ny fanjakana. Teto ve ianao maleriva? Tsy teto ianao. Efa mba tao amin'ny ray tamin'ireo fivoriana ve ianao tany aloha? Mbola tsy tany mihitsy. Ity ny fotoany voalohany. Vahiny izahay. Tsy teto akory azy izy maleriva. Tsy mbola nahazo toromarika mikasika an'izany mihitsy. Tsy misy afa-tsy mitsangana eto fotsiny. Ankehitriny dia mitsangana izay. Tsaroanao ve ny tantaran'ilay vehivavy teo amin'ny fanjakana? Zavatra kely ray mahatazana tahaka an'ity izany ary niona ho an'ny fotoana voalohany teo amin'ny fiainan'ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Ankehitriny io vehivavy io dia tao amin'ny izy dia tao amin'ny tao anaty enatra izy. Efa nanambady imbetsaka izy ary izy ary niaina niaraka tamin'ny lehilahy ray izay tsy vadiny izy ary zavatra ray tena ratsy izany ary nyresaka tamin'ny Jesosy. Ankehitriny tsaroanareo hoy izy ao amin'ny Masina Jaona toko fadimy andiny fasivambe folo hoe marina tokoa marina tokoa lazaiko aminareo ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Noho izany dia tsy nanao zavatra anankiray mihitsy Jesosy raha tsy nahitan'izany tao amin'ny fahitana ray. Raha tsyzany dia niteny zavatra diso izy. Tsy manao ninoninona ny zanaka raha tsy mahita ny ray manao an'izany izy aloha. Tsy hoe mandre azy mahita azy manao an'izany. Ary avy eo ny ray mila nandalo an'i Samaria izy, nandeha naka an'i Jeriko izy saingy niakatra naka an'i Samaria izy ilay tanàna ny sikara. Ary niona tamin'io vehivavy io izy ary nanomboka nyresaka taminy izy mandra-pahitany an'izay nisy ny olany. Avy eo dia niteneniny taminy ny olany ka haingana mihitsy tao anatin'izany toeran'izany na hafantarany fa izany ny famantaran'ny Mesia. Eny, raha izany izy omaly dia olay anankiray tsy miova izany androany. Raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, marina ve izany rympanatrika? Hitanareo, ankehitriny dia miona ho an'ny fotoantsika voalohany sika. Tsy izany ho izy ary tsy ianao noho izy saingy mbola andriamanitra foana izy. Marin' izany hitanao ankehitriny raha afaka hanana finoany ianao any an'izay lazaiko ao amin'ny teny. Tsy ilaza ninoninona fa tsy izay ao amin'ity teny ity mihitsy aho. Mety hanao zavatra koatra nyity teny ity izy fa raha mbola manao an'izany foana mihitsy izy dia fantatry fa marin' izany. Noho izany hitanao ary ankehitriny dia tsy mahafantatra ianao, za tsy mahafantatra anao. Koa noho izany raha narary ianao ka nametra tanana teo aminao ary iorakoraka tahaka an'ilay mpiady malaza rahalahy Roberts na ny sasany amin'ireo rahalahy Allen na ny sasany amin'ireo lehilahy ireo mametra tanana eo aminao ka manao hoe haleloia manasitrana anao Tompo. Tsara izany, mino an'izany ianao ary eto izany hitanao fa ankehitriny ahoana mora mitsangana eto izy ka miteny zavatra izay nataonao na ataon'ny ray izay mamparary anao na zavatra izay nitsangana andritry ny fiainana na zavatra tsy tokony nataonao. Oh, izany ho fantatra ao fa tsy maintsy ho marina izany. Mahazava tsara misainao amin'izay fotoana izay. Marina izany. Ho anareo ve izany eo? Ankehitriny dia inona no resako amin'ilay vehivavy? Hitanareo, tsy inona no hita eo amin'io afatra mihitsy aza ho arivo izao. Tsy maintsy mitiry aho. Hitanareo, anova ho amin'ny fitoriana izany. Ary ankehitriny dia tsy maintsy miverina ho amin'ny fahaiza-mamantatra mampitony ny tenako mametraka ny William Branham eo amin'ny ilany. Firy no efa mba nahita an'io sarina ray nateto tany Houston io? Ary nareo, eto izany. Eto aloha eto izany ankehitriny. Hitanareo, izany dia miantona mihitsy eo akaiky eo anelanelanay sy ilay vehivavy izao ankehitriny izao. Io izy mihodikodina manodidina. Raha teo vavolombelona izany ilay vehivavy dia fantany tao anatin'ny segondra vitsy farany fa nisy zavatra toy ny fihetsehpo ray tena mando. Raha marina izany dia atsaka ny tananao. Hitanareo, mijery an'izany mihitsy aho. Hitanareo, izany dia tahaka ny miaina ao anatin'ny faritra ray hafa. Mandinika an'izany aho amin'ny alalan'ilay vehivavy. Ankehitriny, ilay ramatoa zavatra anankiray mikorotan-tsaina tafahoatra izy ary izany ny tianao hivavahako. Miantony ara-boajanahary fotsiny izany izao ankehitriny izao noho ny andronaina izay iainanao. Tonga eo amin'izany taona izany sy ny sisa. Izany no manao anao hikorotan-tsaina. Zavatra ray hafa manana zavatra ianao amin'ny andilanao zany dia tahaka ny posindrivotra kely le izy tahaka an'izany miangonao amin'ny andilanao ankehitriny marina ve zany atsangano ny tananao raha zany hitanareo ankehitriny hitanareo ankehitriny dia eo ndray zany olona ray manao hoe namina viana izy nareo iantso a hoe izy zany raha iandroany hitanareo aza manao an'izany tsy afaka manafina ny tenanao ianao ankehitriny tsarovy hitanao nyteny eto izy izy tenany tsy zary sakaiza raha lahynareo fotsiny a fa eto ny teny eto olona tsara raha izy ndao jerentsika raha namina viana an'izany a tsy fantatro ankehitriny zay ny lazaiko tsy maintsy amin'ny oronabeo izy zany satria fantatro zany vetivety fotsiny ankehitriny eny eny izy nikorotan-tsaina izy zany no antony avy amin'ny ny fotoana ray ny taonany sy ny sisa izy dia ary av eo zavatra ray hafa ianao dia efa nahazo ny fandidiana ray ary zany dia resaka amin'ny mahavavy fotoana vitsy lasa zay mariny zany zany nanao anao hikorotan-tsaina kokoa noho ny atramin'izay mariny zany sa tsy zany aha mariny zany ary zany nanao anao hikorotan-tsaina satria tamin'io andronainy io no nanao anao hikorotan-tsaina kokoa ankehitriny mihevitra ve anao fa mamahina avy anan'izany a ti misy zavatra ray hafa misy zazavavy ray miaraka aminao zazavavy kely ary eto izy ary mijary amin'ny tsy tonga ndronono izy marina ve zany mipetraka eo ary misy vehivavy ray hafa sakaizanao ary tratry ny fahorian-tsaina izy toy ny hoe mikorotan-tsaina ary av eo aratsaina marina ve zany ankehitriny rehefa miverina ianao dia apetra ho amin'izy ireo imosary io ialy ireo tsy tonga ndronono ary ho afaka amin'izany izy ary ho salama ianao mandehana mino ny anaran'ny tompo jesosy mino ve nareo zany ny jesosy omany zany ny jesosy anio tokony ho fantatrareo fa olona ray zany hitanareo ia olona ray ny tsy maintsy ankehitriny eo jereo tao ariko zany hitanareo hitanareo la izy tsy afaka manao an'izany a nareo fantatrareo fa tsy maintsy hoery ray zany sa tsy zany mino ve nareo fa ny tompo jesosy zany araka ny fampanantenany ny tompo hitahanareo nanahoana ianao raha mato za dia vahiny aminao ihany ko tsy mahafantatra anao ah tsy mbola nahitanao mihitsy ah teo amin'ny fiainako vahiny sika tia ny fotoana ionantsika voalohany araka ny fantatro fa ankehitriny raha milaza zavatra amiko mikasika ny tenanao ny tompo jesosy zay zavatra tahaka n'io raha mato teo io na ininona ilay izy dia ino ve ianao fa ny tompo jesosy zany raha tokony tsy ho za zany fantatra ao ary ankehitriny dia afaka ianao tahaka an'ireo fariseo anao hoe belzebouby zany fanaratsy ray ary satria ny azy izy ireo fa nyfanahin'andriamanitra zay nanao an'io asy tao amin'io dia fanaratsy dia fitenenandratry ny fanahymasiny zany zay tsy avela mihitsy rehefa tonga zany amin'izao andro izao zany no antony hitsanganan'ity firenen teo amin'ny fitsarana amin'izao andro izao tsy misy ninonina tavela ho azy afa tsy fitsarana feny drako ro misy izy sy ny sisa any ka tsy mety hisy ninonina hafa hitranga aminy hafa tsy fitsarana marary ianao ankehitriny efa tany amin'ny dokotera ray ianao nanoro hevitra fandidiana ray tokoa izy io fandidiana io dia eo amin'ny azon-damosina mariny zany sa tsy zany ti misy zavatra ray hafa tena mila fanampiana ara-panahy mafy ianao sy ny nahatsapa ho tsara ianao somarina nalavitra ianao kely ary te hiverina ianao eny miverina ianao ankehitriny mandehana ankehitriny mino amin'ny fonao rehetra dia ho salama ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy voavela ny fahotanao mandehana ankehitriny mino ankehitriny tsy za mihitsy no nolaza hoe voavela ny fahotana izy no nolazan'izany hitanao tsy za zany izy zany hitanao mino ve nareo ankehitriny zany dia tokony hanao ny sisa aminareo ahafantatra fotsiny fa izy no eto tsy marina ve zany raha iny fotsiny nareo manana finoana fotsiny aza misalasala aoka hanaja ary minoan'andriamanitra ankehitriny hitanareo eo amin'ny fanatrehny nareo ankehitriny raha ny ray tamin'ireo fahaiza mamantatra ireo na tonga ny zanak'andriamanitra nanao hoe niala ny hery dia inona no heverinareo ataon'izany amiko mpanota ray voavonjy noho ny fahasoavany hitanareo hoy izany lay izy fantatrareo fa ho zany lay izy vetivety fotsiny tsy ilay vehivavy zany ono a ianao zay vao avy sitrana eo raha mato miverena misezanao mijereha vetivety fotsiny misy lehilahy ray mipetraka eo anylohanao eo zay tratry ny aretin'ny taolan'orona mipetraka eo mihitsy ia mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra mino ve anao eny ary Tenenao amiko hoe inona ny kasihany. Tsy fantatro ilay lehilahy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Raha marina izany dia ahofahofao ny tananao raha samy vahiny isika. Ankehitriny jereo, mahafantaranareo zavatra hafa. Mivandiny mipetraka eo akaikiny io. Mino ve nareo fa afaka miteny amiko an'izay tsy mety amin'ny Andriamanitra? Ino ampaminany ve nareo na ampanompony? Anao an'izany ve nareo? Zatra ny tazo mololo izy. Raha marina izany dia atsangano ny tananao raha mato. Eny ary, ankehitriny raha samy ino nareo, mikasika zavatra ianao, mino ankehitriny dia hiala aminao zany. Mino an'Andriamanitra ve nareo? Aza misalasala. Manana finoana an'Andriamanitra. Ity misy lehilahy iray, tsy mbola nahita an'io lehilahy mihitsy aho. Tena tanora noho izaho mihitsy izy ary tsy mbola nahita azy mihitsy aho tany aloha. Raha vahiny isika tompoko samyizany dia atsangano ny tananao. Eny ary, tsy mbola nahita azy mihitsy aho. Ankehitriny dia ndao isika haka sary iray ao amin'ny Baiboly. Ndao alaintsika rehefa niona tamin'ny Simona Petera Jesosy. Everiko fa lehilahy raisaika amin'izao taon'izao izy, ny volony manify rehefa niona tamin'ny Jesosy. Dinio ankehitriny, niresaka taminy izy. Ankehitriny raha tsy fantatro ilay lehilahy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho, izahay roa miaraka amin'ny tanana mitsangana, tena samy vahiny tanteraka izay. Ankehitriny ireo hafa dia vehivavy, ndao hojerentsika mikasika an'ity lehilahy ity. Ankehitriny dia mijere ahy ianao vetivety fotsiny amin'ny maharahalahinao. Ankehitriny raha ilaza zavatra izay efa nataonao ny tompo na zavatra izay tokony nataonao na tsy tokony ho natao, ninoninona izany dia ho fantatrao na ny fahamarina izany matsia. Ahafantatra ianao ary avy eo raha afaka miteny aminao an'izay tsy mety aminao izy na zavatra izay ao an-tsainao, inona ny aretinao na zavatra tahaka an'izany iteny aminao zavatra izay ianao, ho fantatrao na ny fahamarina izany matsia. Noho izany raha afaka miteny aminao an'izay efa nisy izy ary fantatrao na mary izany matsia raha miteny aminao an'izay isy izy amin'izay fotoana izay dia fantatrao fa tsy maintsy ho marina izany. Ankehitriny izany ve no hanao ny olonanto? Maka fotoanako miaraka amin'ity lehilahy ity fotsiny ary miresaka amin'ity ny voalohany. Ankehitriny mijere aty ianao vetivety fotsiny raha miresaka isika. Enganeny tompo anampy ahy ankehitriny. Ary mino ve ianao fa marina izay lazain'ny Baiboly? Mino ianao fa izao nora izay tokony hahatongavan'i Jesosy? Hoe ny fiangonana dia avy amin'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina mitovy mihitsy amin'ilay piramida tonga takan'izany? Ary ankehitriny ilay vato eo an-tampony dia tsy maintsy ho tena tanteraka hany ka rehefa tonga ilay vatotendry dia tsy maintsy mifampiditra tsara amin'izany. Ilay asam-panompoana dia tsy maintsy manomboka tahaka an'ity ary lasa mankany amin'ny avitsiana foana mahazo vondrona kely kokoa. Ary vondrona kely kokoa mandra-piona an'ilay vato amin'ny tranobe amin'ny farany. Izy ny vatotendry mitondra an'ilay tranobe manontolo miaraka aminy dia ilay fiangonana. Hitsangana izy rehetrareo manomboka amin'ity fiambinana voalohany ity mihitsy ka hatrany amin'ny fahafito ary andeha ao amin'ny fampakarana. Anana ny andro ny voatsinjara ho azy ireo ny tsirairay avy ary nanana ny mpanavaony sy ny mpanorona azy izy ireo sy ny sisa hatramin'ny farany. Ary ity andro farany ity dia lasa voromahery iray indray izany hoe miverina amin'ny taona ara-paminaniana mba hitondra an'ity miaraka. Mino an'izany ve ianao? Miteny sy ny vato ilay anankiray ho avy? Manana fihetsehpo iray tena mahafinaritra tokoa ianao tompoko. Ankehitriny inona ny olanao? Tratry ny loza ray ianao. Tamin'io loza io voan'ny entona niaraka tamin'ny entona monoxide de carbone ianao. Marina izany. Nanapoizinanao izany. Nanapoizinanao tao amin'ny atinao izany ary nanana olana tamin'izany ianao. Nanana olana tamin'ny vavony ianao. Nanana olana tamin'ny fonao ianao. Ary izany nanao anao ho tena ny korotan-tsaina hany ka tafiditra ao anatin'ny fahasarotana ray ianao. Mahantra ianao tsy maintsy miverina miasa. Saingy matahotra ny iverina hiasa ianao. Matahotra ny entona monoxide de carbone io ianao. Fa omety tsara izany. Ankehitriny tsarovy raha iteny amiko Jesosy Kristy hoe izy ianao. Anao ankehitriny dia marina ireo zavatra reo sa tsy izany? Raha iteny amiko izy hoe izy ianao dia anaiky an'izany ve ianao ka hahafantatra ary iverina ka anana faherezana tsara? Anao an'izany ve ianao? Ny anaranao dia Andriamatoa Wagner. Verena toy izy ny lalanao. Mino ve nareo ankehitriny? Amin'ny fonareo rehetra mino ve nareo? Raha mety mino ianao ny zavatra rehetra dia ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Ino ve ianao ankehitriny fa nasitrana an'io aretim-behivavy io anao Andriamanitra? Manoiza fotsiny ankehitriny mety hitany lampiazo milaza. Amena, hitanao Andriamanitra hitanao. Ankehitriny Ramatoa, rehefa mifoy ianao maraina dia enjana ianao, zary ianao raha afaka mihetsika be loatra. Aretikozatra, saingy mino ve ianao fa manasitrana ny aretikozatra Andriamanitra? Eny ary, toy izy ny lalanao manao hoe misaotra anao tompo. Eny ary tompoko, izany na tonga ny aretikozatra ao hitanao dia ireo ozatra ao. Raha mety mino anao dia azo atao ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mino an'izany aloha ianao. Ahoana ny hevitrao tompoko? Mino amin'ny fony rehetra ve ianao? Mino ve ianao fa Andriamanitra dia manasitrana ny aretim-po ary manao anao salama? Eny ary, toy izy ny lalanao manaova hoe misaotra anao tompo Jesosy. ankehitriny raha matoa voaliko ianao zany de midika hoe omba miadana mihiny ve anao fa hanasitrana anyoma miadana andriamanitra eny ary ekeo zany ka to izy ny lalanao manao hoe misaotra anao andriamanitra malala ary mihino amin'ny fonao rehetra afaka manasitrana any areti bavony andriamanitra na zavatra hafa mihino an'izany ve anao eny ary to izy ny lalanao ka mifali manao hoe misaotra anao tompo jesosy mihino ve anao fa hanasitrana any areti bevavinao andriamanitra io mitete io eny ary to izy ny lalanao manao hoe deraina ny tompo mihino amin'ny fonao rehetra mihino ve anao fa manasitrana any areti ny taolan'orona sosoika andriamanitra ary io karazanyzavatra rehetra io manao anao salama to izy ny lalanao mifali manao hoe misaotra anao andriamanitra malala ahoana moa raha tsy nilaza ninina taminao anametra tanana teo aminao fotsiny de ino zany ve anao amin'ny anaran'ny tompo jesosy aoko hisitrana mino amin'ny fonao rehetra avira matoa mino amin'ny fonao rehetra ve anao aretina tsy fahampihindrasy aretiko mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra raha mino anao de toy izy ny lalanao manaova hoe misaotra anao tompo jesosy ary aoko ho salama eny ary tompoko avira matoa mino ve anao fa manasitrana ny diabeta andriamanitra ary manao ny olona ho salama afaka amin'ny diabeta noho izany de toy izy ny lalanao manao hoe misaotra anao mino amin'ny fonao rehetra hitanao andriamanitra de manasitrana ny fikorotana tsaina sy ny areti mbavony any ko mino ve anao fa manao anao salama izy toy izy ny lalanao mifaly hany no sakafo arivanao ary mahereza avy vavony ny korotana ihany ko mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra toy izy ny lalanao ka mihinana ary aoko ho salama mino amin'ny fonao rehetra manana fo midobodoboka kely ianao fa somary tratry ny areti kozatra koa ianao mino ve anao fa andriamanitra dia anao anao ho salama toy izy ny lalanao ka mifali ary manaova hoe misaotra anao tompo vavony ny korotana nahatonga ny fery manaikitra sy ny sisa mino ve anao fa anao anao ho salama andriamanitra ka nasitrana anao toy izy ny lalanao ka manaova hoe misaotra anao tompo ary aoko ho salama manana zavatra maro ianao aretiny raha matoa miray amin'ireo zavatra lehibe aminao dia retiko be loatra mandidina ny fonao mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra toy izy ny lalanao ka mifali ary manaova hoe misaotra anao tompo mino ve anao fa manasitrana ny aretikozatra andriamanitra mano iza mandeha fotsiny de ho lasa ny aretikozatra ao mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo hitanareo azo antoko ankehitriny ny sasany aminareo amin'ny mpanatrika aoka anaja ankehitriny aoka anaja mipetra tsara fotsiny minoa ny fonareo rehetra ketriny jerehaty minoa ny fonareo rehetra ny sasany aminareo olonaeo zay tsy ho ao anatin'ny laram-bavaka ty zazalahy kely mipetraka ety ty zazalahy botabota kely mipetraka eo mihitsy tsy hitanareo ve io azavana eo ambonin'io mijaly amin'ny areti mivola izazalahy kely mino ve anao fa anasitrana ny areti mivo andriamanitra anaka mino an'izany ve anao eny ary mitsanganaka manaova hoe mino an'izany ary manaiky an'izany eny ary andriamanitra hitahanao toy izy ny mino ny fonareo rehetra ve nareo raha mety mino anao dia azo ataony zavatra rehetra ahonany aminao zay vo avy nipetraka teo nanatona niaraka tamin'ny zazalahy kely ray ary nipetraka mino ve anao io aretin'ny maso io fa nasitrana ny aretin'ny masonao andriamanitra ary anao anao salama mino ve anao eny ary ianao dia afaka mahazo fanasitrananao ihany ko eny ary nipetraka tamin'ilay fotoana mety mihitsy ianao amen mandro soa avy atrany mahafinaritra zany tsara zany eny ary amen eny ary le raha matoa eo akaikinao eo tratry ny aretina amin'ny lohana izy mino ve anao fa nasitrana ny aretin'ny lohanao andriamanitra raha matoa eny ary mijaly amin'ny areti tsaina ny zanaka ho vavikely eo mariny zasa tsy zany apetrao eo aminy tananao ka mino ary izy dia ho salama ihany ko mino an'izany ve anao io vehivavy manaraka mipetraka eo akaikiny io mivavaka izy eo akaikiny mihitsy mivavaka eo izy noho ny tokantranoravy marina ve zany raha matoa atsaka amin'ny tananao mino dia ho tafaverina indray ny tokantranonao manana finoana le raha matoa mipetraka eo akaiky ndeha voan'ny kista mino ve anao fa hanasitrana ny kista io andriamanitra raha matoa atsangano ny tananao ekeo zany voan'ny aretitenda le raha matoa mipetraka eo akaikiny mino ve anao fa hanasitrana ny tendanao andriamanitra raha matoa atsangano ny tananao inona ny olana aminareo olona tsy hitanareo ve fa jesosy kristy ndao sika hitsangana mitsanganaka maneke an' jesosy ho mpanasitrana anareo ory zanak'olon'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy sitrano ny olona ntsirairay ento ho an'ny voninahitra ao.